Domnului și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 9, convertirea Sfântului Apostol Pavel. Despre convertirea Sfântului Apostol Pavel ne-am tot vorbit de câteva întâlniri. Acum, un punct asupra căruia nu ne-am oprit, sau nu ne-am oprit până acum, și am vrea să ne oprim acum, este de ce s-a întâmplat această convertire în afara cetăților, pe un drum în pustietate. Și nu s-a întâmplat în mijlocul Ierusalimului, în timp ce îi persecuta pe creștini, când a ajuns la Damasc, în atâtea și atâtea situații. Și de ce această convertire s-a întâmplat acolo? De ce această convertire a multor altora se întâmplă în general pe drumuri? De ce această convertire a multor altora se întâmplă în locuri sfinte? Și în general în călătorii. Poate că nu v-ați gândit niciodată de ce această convertire a Sfântului, până la urmă, și convertirea famenului etiopian a fost pe un drum, nu? Că vorbeam de el puțin înainte. El mergea pe drum. Deci nu s-a întâmplat această convertire nici în Ierusalim, nici în țara lui, în Etiopia, că putea Dumnezeu, dacă vrea, să-l ia pe Filip să-l ducă în Etiopia. Nu trebuia acolo să fie pe drumul acela. De ce pe drum? De ce această alegere a lui Dumnezeu? Cred că sunt mai multe motive și asupra acestora vreau să ne oprim și să tragem, să găsim și noi soluții pentru viața noastră, în sensul că cum să facem să ne aflăm tot timpul pe drum ca Dumnezeu să poată să se întâlnească cu noi? Știți? Ăsta e, de fapt, marea taină. Ce fel de drum trebuie să fie acela? Și acum să ne facem din când în când să fim pe aceste drumuri ca să dăm șansă lui Dumnezeu de a ne întâlni cu El și noi cu, și El cu noi. Să-i dăm șansă lui Dumnezeu. În primul rând, Sfântul Teofilact al Bulgariei spune, explicând aceste versete, de fapt despre acest lucru am găsit foarte puține lucruri. Așa încât, ceea ce o să vă spun, așa cum multe din cele ce vă spun, nu sunt dintr-un sfânt sau dintr-un altul, ci sunt cumva chintesență și sinteză de la mai mult și de la tot duhul explicațiilor sfinților părinți legat de acest text. Și din tot ce știm și din tot ce știți, sunt mai multe explicații decât că ăsta e de la Sfântul Maximin Zitorul, ăsta e de la Sfântul Simeon Nouătelog, ăsta e... Nu. Dar aici Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că prima o spun eu. Nu. Asta e de la sine înțeles și a tuturor. Motivul principal pentru care Sfântul Apostol Pavel nu s-a convertit în Ierusalim sau în Damasc sau în mijlocul unei mulțimi mari sau eu știu în ce situații, principal este că Dumnezeu respectă libertatea celorlalți și că nu forțează, că întâlnirea lui cu Dumnezeu și în momentul întâlnirii lui, a libertății lui cu libertatea lui cu Dumnezeu cel liber și în momentul transformării lui, nu era neapărat un moment prielnic și pentru ceilalți. Sfântul Teofilact spune, ceilalți cu siguranță n-ar fi înțeles, mai ales dacă erau din neamul lui și farisei ca și el, n-ar fi înțeles asta, exact cum nici soldații care erau împreună cu el n-au înțeles și nu s-aude că ei s-ar fi convertit brusc și ei. Ei au văzut, unii zic că într-un loc Pavel zice că au văzut lumina din cer, dar n-au auzit glasul, într-altul spune că au auzit glasul și n-au văzut lumina. Nu știm cum a fost. Sigur ceva au văzut pentru că s-au auzit, dar asta nu i-a marcat. Oricum l-au văzut pe el vorbind cu cineva, el un om foarte lucid, un om care cel mai de încredere om al arhiereilor, al preoților, al cărturarilor, al fariseilor, al mai marilor preoților, al tuturor, cel mai de încredere om. Adică era mâna dreaptă a tuturor. El rezolva problemele, el mergea, era om prin excelență de acțiune. Nu lungea vorba. Dacă era de ceva de făcut, el o făcea. Și încă știa și ce să ceară și unde să meargă și cum să rezolve. Nu se plângea, n-avea n-avea frici omul acesta. Deci dacă în fața lor stăpânul lor, domnul lor, mai marele lor care îi conducea pe ceilalți, să zicem că erau 10 soldați, că nu cred că erau mai mulți, urma probabil să mobilizeze sinagogile din Damasc, așa ar fi trebuit să mobilizeze sinagogile din Damasc și împreună cu cei 10 oameni ai lor și cu ceilalți din sinagogile din Damasc să-i prindă pe creștini și să-i aducă la Ierusalim câți ar fi fost. Cei pe cei mai proeminenți, probabil, nu pe toți, și astfel se stingă focarele de creștinism de peste tot. Deci, ei au auzit, ori au auzit ceva din cer, ca un tunet, au zis, e tunet, sau vorbește cu un înger, cum ziceau evreii, sau au văzut ceva strălucitor care i-a cuprins pe toți, nu contează care dintre cele două le-au văzut, nu contează sau le-au auzit, faptul e că ei nu s-au convertit. Deși l-au văzut pe stăpânul și domnul lor, pe Pavel, pe Saul, vorbind cu cineva foarte clar și lucid și uitându-se drept spre cer, după care și-a orbit, adică erau niște semne atât de clare, adică tu vorbești cu cineva clar și spui cine ești, Doamne, și n-auzi răspunsul celuilalt, sau ți se pare că auzi și ca un tunet, tu nu-l înțelegi, și ce să fac și unde să merg, și celălalt îți răspunde, și toate celelalte, dialogul acesta care era între el și Dumnezeu, și ei au auzit toate astea, au căzut și ei de pe cai, că la un moment dat Pavel spune că toți am căzut jos, au căzut de pe cai, erau călări, nu își permiteau să facă acest drum în prea mult timp, trebuiau să ajungă repede, și având și lucrul ăsta că este un dialog ceresc Dumnezeu pe care ei nu înțeleg, urmarea clară a dialogului, că el nu era numai un nebun, că Pavel nebunește brusc și deci pe lângă sunetul acela puternic sau pe care îl confundau cu tunetul, era și probabil și lumina aceea pe care unii au văzut-o. Eu mă gândesc mai degrabă că era așa, 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 așa. Unii au văzut lumina și s-au cutremurat și au căzut jos, alții au auzit sunetul, sau poate așa, 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 așa. De aceea Pavel spune așa, 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 așa. Probabil că așa a și fost. Și e dovadă clară că ceva s-a întâmplat, a fost și sunetul, și lumina, dar și că a orbit Pavel după ce a stat cu ochii ațintiți acolo, a orbit complet și numai că a orbit. S-a așezat pe ochii lui, că el avea ochii larg deschiși, dar nu vedea nimic și zice totuși că s-a așezat pe ochii lui ca niște lespezi, ca niște solzi, solzi de albi, de albeață. Și nu mai vedea. Deci erau niște lucruri foarte clare, foarte tulburătoare și totuși oamenii ăștia nu s-au convertit. Că n-au crezut dintr-o dată și vă dați seama că au rămas alături de el 3 zile. Că au rămas alături de el în Damasc 3 zile până când el a venit, Anania l-a chemat și au vorbit și l-a botezat. În 3 zile Pavel a spus tot ce a trăit, a mărturisit, dar acești soldați nu s-au convertit. Nu se aud despre ei că s-ar fi convertit. Și Teofilac spune, Sfântul Teofilact al Bulgariei spune, nu s-a întâmplat asta în mijlocul mulțimilor din Ierusalim sau în mijlocul Sinedriului sau în mijlocul preoților sau în mijlocul, eu știu, oriunde era el, unde ar fi fost Pavel, pentru că n-ar fi crezut nimeni și l-ar fi și bajocorit. Sau merg eu mai departe și spun, s-ar putea ca Dumnezeu să-l scoată din mijlocul acestei sfătuiri rele. Adică Dumnezeu l-a scos pe Pavel din mijlocul acestor sfătuitori răi și s-a descoperit lucrurile acestea când el era singur și soldații nu se băgau ei în discursul teologic și explicații prea mari. Dar dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta în Ierusalim sau în Damasc, unde erau rabinii, unde erau toată lumea, s-ar fi găsit mulți să-i spună, nu Pavel, nu-l am seamă, nu Saule, nu-l am seamă, asta poate fi o înșelare și... Și întâlnirea lui tainică cu Dumnezeu s-ar fi putut, și tot ce a văzut el putea să fie, să o ia pe o altă cale, să o ia pe o cale greșită, să o ia pe o cale a neînțelegerii, a necunoașterii, a înșelării duhovnicești. Deci, motivul pentru care, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu face aceste schimbări, aceste întâlniri ale noastre cu Dumnezeu, au loc în singurătate. Au loc, nu neapărat, că uitați, el nu era în singurătate, că erau 10 oameni cu el, să zicem, cel puțin. Dar oricum, departe de sfătuitorii răi, asta este marea taină. Că Dumnezeu a început să vorbească cu Avram de-abia după ce a ieșit odată în casa tatălui său și după aceea a vorbit, de multe ori s-a arătat la Avram după ce a ieșit din sfătuirea rea a casei părinților lui și a tuturor celor care puteau să-l influențeze în rău. De-abia după aceea Dumnezeu putea să vorbească mult mai viu cu el și relația dintre Avram și Dumnezeu se întărea tot mai mult. Că Dumnezeu se arată mucenicilor după ce ei iau hotărârea de a se apropia de Dumnezeu, de a-L mărturisi până la capăt, după ce ei se separă și până și familiile vin și spun: nu, te rog, jertfește de formă, nu mai vină acasă. De-abia după aceea are loc întâlnirea între ei și Dumnezeu. Adică Dumnezeu se descoperă foarte viu acestora, pentru că acum are cu cine vorbi Dumnezeu. Înțelegeți? Când ei ies din sfătuirea cearea, când ei ies din apropierea sfătuitorilor, din apropierea unei sfătuiri rele, unei influențe rele continue. De aceea, orice început de a se transforma unui om, de a se vindeca, de a ieși din rău, este să încerce și să înceapă să taie însoțirile rele. Sau măcar să-și dea din când în când timp numai el lui și lui Dumnezeu și sufletului său. Poate nici nu crede în Dumnezeu, dar lui ești sieși singur și sfătuiri interioare, să-și dea puțin timp. Ceea ce diavolul se pricepe de minune să nu dea timp omului și să transforme viața omului într-o harababură și într-o balamuc fără sfârșit, tocmai ca să nu aibă timp omul să se întâlnească cu sine, să stea puțin. Să aibă puțină singurătate. Omul are nevoie de singurătate ca să se întâlnească cu Dumnezeu. De puțină singurătate. Nu că Dumnezeu nu s-ar auzi sau glasul lui nu s-ar auzi glasul lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu are nevoie să dialogueze, să vorbească personal cu tine. Personal cu tine. Și exact cum orice om care e îndrăgostit, să zicem, și vrea să întâlnească cu iubitul sau iubita sa, nu o să fie bucuros că la ceai o să vină și Vasile, să zicem, nu știu, sau Ionela. Pentru că nu ai cum să vorbești și să spui lucruri cine știe cât de mare iubitul iubitei tale când Ionela stă și se uită. Sau Vasile. Sau nu știu, oricine altcineva. Și nu o să fie bucuros pentru așa ceva, pentru că nu ai cum să vorbești lucrurile tainice și n-ai cum să le deschizi. Și totdeauna, foarte mult, sufletul omului este foarte maleabil și schimbător în funcție de ce zic ceilalți. Se schimbă și se modifică. Nu e întâmplător că se fac cărți întregi și se scriu cărți întregi ale psihologiei mulțimilor. Adică omul când este în preajma unor, sau într-un grup de oameni, sau într-o societate de oameni care îl influențează, se comportă cu totul și cu totul altfel decât cum se comportă când e singur, cu sine și în sfătuirea lui lăuntrică, cu sinele și cu toată experiența lui. Omul real este atunci când, omul începe să fie real, când începe să aibă o relație personală cu natura, cu firea, cu lumea, și în sfătuire cu sine însuși și cu toată experiența lui, bună și rea de până atunci. De-abia cu acest om, cumva personalizat, care devine persoană și este persoană, nu este numai o conductă prin care curg toate informațiile celorlalți. Vedeți? Când Dumnezeu zice, cei care trăiesc numai într-o asemenea societate, numai într-o asemenea formă de nesfârșită legătură cu toți ceilalți și nu au nicio părere personală, nu au nicio lămurire cu ei înșiși, ci numai ce zic ceilalți, cum e moda, cum e vremea, nu știu ce, tot timpul într-o relație continuă, sunt asemănați de Dumnezeu cu sămânța căzută pe drum, în care nici măcar n-a răsărit cuvântul Dumnezeu. Ce rost are întâlnirea, sau poate fi o întâlnire cu Dumnezeu când tu ești un drum pe care circulă toate gândurile și duhurile și toate pornirile care vin de la ceilalți și modele și cum spun ceilalți, așa e și tu. Noi suntem perfect imitatori, de cele mai multe ori, a duhului lumii. Nu suntem în stare să avem o poziție. Suntem atât de blegi, atât de legume fierte, atât de incalificabil de fără personalitate. Încât noi crezând că avem personalitate, ne luăm după Duhul Lumii și zicem că suntem la modă și așa, dar nu suntem deloc. Tocmai prin asta dovedindu-ne că nu suntem deloc personali. N-avem nimic personal. Ori Dumnezeu are nevoie să vorbească cu noi și poate vorbi cu noi numai atunci când avem o mică, ieșind din acest Duh al Lumii puțin, ne separăm puțin. Nu trebuie să devii sfânt în momentul în care ești. Nu trebuie să fii neapărat, ci trebuie să începi să te întâlnești cu tine însuși, cu adevăratele tale dorințe, cu adevăratele tale necesități, poate cele mai profunde, cu adevăratele tale frici, cu adevăratele tale griji, pentru că cred sincer și după atâția ani deja, îndrăznesc să zic atâția ani de duhovnicie, am văzut că 90% din fricile, grijile, ispitele oamenilor sunt provocate de ceilalți în mintea lor. Nu sunt ale lor personale. 90% din griji, frici, stresuri, tot ce are, complexe, sunt provocate de ce zic ceilalți, cum se raportează ceilalți. Ar fi cu totul și cu totul altfel omul acela dacă ar fi în altă comunitate care nu ar pune accent pe chestia aia. Nu ar avea nicio problemă cu chestia aia. sau foarte puțină, mică, dar pentru că toată lumea pune accent pe chestia aia, el devine atât de stresat și tulburat și aproape la marginea disperării și deznădejdii și lepădării de Dumnezeu numai pentru chestia aia, că toată lumea e în trend lucrul ăla, se merge pe chestia aia, toată lumea vorbește despre aia, este la modă lucrul ăla și eu sunt disperat și deznădăjduit pentru că am chestia aia, care în alte condiții ție ți-ar fi una dintre micile probleme ale vieții aceea. Dacă n-ai fi într-o corelație continuă și într-o atenție tot timpul la ce zic ceilalți, ești pe drumul acesta al lumii pe care circulă toate informațiile și gândurile și duhurile veacului și nici o sămânță din cuvântul Dumnezeu nu poate rodi în tine. Că de fapt semințele pe care semănătorul le aluncă pe pământ sunt încercările lui de a vorbi și de a comunica cu tine. Legăturile tale tainice care dau rod împreună cu Dumnezeu. Și nu poate să crească, să rodească, să se sădească în inima ta niciun cuvânt de lui Dumnezeu. Ci toate sunt imediat scoase. Cu repeziciune, cu ușurință. Asta e unul dintre înțelesurile pildei semănătorului. Și atunci, un motiv pentru care Dumnezeu ne scoate, sau nu că ne scoate, că El cumva ne caută în singurătatea noastră. Că avem nevoie de singurătatea aceasta, nu o singurătate puznicească, ci de singurătatea noastră, de întâlnirea noastră tainică cu Dumnezeu, de întâlnirea noastră cu noi înșine, până la urmă. Că noi, dacă ne întâlnim cu noi înșine, în dialogul nostru sincer, interior, sincer, că în general știți, voi sunteți bine mersi acasă, să zicem fiecare dintre noi, suntem bine mersi, adică suntem normali. Dar în momentul când apare un om, dintr-o dată devenim altfel. Dintr-o dată jucăm un rol, dintr-o dată zâmbim într-un fel, dintr-o dată manifestăm într-un fel, totul devine de fațadă și de formă și mască ca să părem într-un fel. Cu cine se întâlnească Dumnezeu în momentul în care tu ești cu alții, tu ești ca și cu o mască. Nu mai poate dialoga nimeni cu tine la nivelul profund, serios. Dureros este că noi oamenii suntem atât de implicați în asemenea relații false și de mască, cu mască, încât se întâmplă ca oamenii să aibă de 2-3 ori în viață asemenea relații cu alți oameni fără mască. De 2-3 ori. De multe ori aduși în stadiul acesta de o situație limită. Adică a fost descoperit că ai mințit, s-a descoperit că ai trăit așa, s-a descoperit că așa, că așa și ești pus în fața unei situații, unei adunări de familie dezastroase care se uită la tine și în sfârșit ești tu sincer pentru prima oară cu tine însuși și cu toți ceilalți, ori astea sunt rarisime. Sau în fața unor boli îngrozitoare, sau în fața unor situații limită, omul devine în sfârșit devine sincer, devine egal cu sine. Nu se mai ascunde, nu se mai preface. Atunci e momentul întâlnirii lui Dumnezeu cu omul. Atunci aruncă Dumnezeu. Atâta de mult așteaptă Dumnezeu să dăm masca asta jos, dacă aș ști. Nu vrea Dumnezeu sfinți din noi acum aici, că să fim așa, să avem toate virtuțile. Nu, dacă asta va duce să avem măști și mai fastoase și mai prefăcute, mai grav e. Dacă noi, pe care așa zisei sfințenii și curății, începem să jucăm tot felul de jocuri, de roluri, să ne punem niște măști de fațadă, e și mai grav. Și vrea Dumnezeu să fim noi egal cu noi înșine. Nu întâmplător spune despre nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Copiii, cât copii, la măsura copilăriei lor, cât sunt cei mai mici, nu au prefăcătoria aceasta și nu au... Nu știu să se prefacă, nu știu să mintă. Acum începe să scadă tot mai mult vârsta la care nu știu să se prefacă și să mintă, dar nu știu să se prefacă și nu știu să mintă și sunt egal cu sine însăși. Și cred că Dumnezeu așteaptă cu disperare de nu se va întoarce omul să fie la măsura copilor, nu va intra în împărăția celor. Nu e vorba numai de intrarea dincolo când va fi, ci e vorba de acum. Că Dumnezeu zice, iată, împărăția celor este în inima voastră. Deci cum se deschide acea împărăție a inimii, a lui Dumnezeu din inimă, în care să intrăm și noi cu totul, în care să ne simțim deja, decât întorcându-ne să fim la măsura copiilor. Adică să revii la aceste stări de întâlnire cu tine însuți, de întâlnire cu Dumnezeu, de sfătuire. Dintr-un început Dumnezeu ne-a arătat că noi suntem o ființă a sfatului, a sfătuirii. Știți? Că Dumnezeu după fiecare zi al creației a contemplației și a sfatului. Noi uităm chestia asta, că noi suntem niște ființe ale contemplației și ale sfătuirii, interioare în primul rând. Adică, că după fiecare zi Dumnezeu contempla, se uita peste ceea ce făcea, adică era un moment de contemplare, de asumare a tuturor acestor lucruri pe care le-a făcut și a văzut Dumnezeu și după aceea le vedea Dumnezeu, le constata, le asuma și zicea că sunt bune foarte. Înțelegeți? Ei, felul acesta de a fi al lui Dumnezeu trebuie să fie și al nostru, că noi suntem făcuți după chipul lui. Ori omul, dacă nu are timp să constate ce a făcut, păi are timp, își face el timp să constate ce a făcut el peste zi. Sau după fiecare moment mai greu, după fiecare întâmplare, după fiecare, să aibă puțin timp să se gândească ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și cum a reacționat el, cum a făcut. Nu mult, nu intrând în detalii, nu tăind nu știu câte firul. Dar să ți-l asumi. Să zici, așa am făcut, o să îndrept. N-am făcut așa, o să fac. Am făcut bine, slavă ție, Doamne. Adică să aibă așa o... Și peste toate să zică, slavă ție, Doamne, și pentru bune și pentru rele care le-am făcut, că mă vei ajuta și de acum înainte. Și cele rele mă vor învăța că sunt slab și neputincios, și cele bune mă vor învăța. Deci cumva, ți-o poți zice și tu la Dumnezeu, la sfârșitul fiecărei zile și fiecărei, că sunt bune foarte, chiar dacă tu ai făcut prostii cu topanul. Știți? Știți că asta e o chestie foarte mare. Acum vi se pare o aberație, cum să zici, nu ai făcut prostii. Da, ce mai poți îndrepta? Nu mai poți îndrepta nimic. De acum înainte vezi situația și zici, voi face altfel, încerc să fac altfel, dar cum vei vrea tu și cum le vei face tu, sunt bune foarte, măcar din câte am făcut eu rele, măcar mă învăț să fiu mai smerit, măcar mă învăț să nu mai fac așa, mă învăț să nu mai strig așa, mă învăț să nu mai fi nervos, mă învăț multe. Dacă faci așa, asta înseamnă să fie o ființă a contemplației, cum a fost Dumnezeu, care le contempla toate și le asuma. El le asuma fiind bune. Noi avem șansa asta a pocăinței, văzându-le și bune și rele, să zicem, îmi pare rău, primesc ce este bun din ele, prin ce am învățat din ele, rele, prin făcându-le eu, dar de acum vreau să nu mai fac. Și este și din ele poate să iasă bine. Și al doilea este, omul este ființa sfătuirii. Adică, de ce? Că zice că trăimea s-a sfătuit când a făcut pe om. S-a sfătuit. Înțelegeți? La temelia ființei noastre este sfătuirea trăimii. Trăimea s-a sfătuit și a zis. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Au zis unii către alții. Știți cei trei? Deci ei s-au sfătuit. La nicio altă ființă, la nimic nu s-a sfătuit Dumnezeu. Numai la om. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. S-a sfătuit trăimea. Adică să facem, știți ce înseamnă, s-au sfătuit sfatul iubirii, de fapt, pentru că sfatul neînfricării, sfatul e ca și cum ai zice tu să mai facem o ființă asemenea nouă în casa noastră care să locuiască cu mine. De exemplu, ai o casă frumoasă, îți place să stai în ea, ai, nu știu, florile tale preferate, ai tot ce vrei acolo și să ai puterea să zici să mai facem o ființă asemenea mie cu libertate și cu toate să fie aici cu mine neîncetat. Dacă ești egoist, dacă ești fricos, dacă ești temător, dacă ești speriat, nu. Asemenea mie, nu. După chipul și asemănarea mea, nu știu dacă o să-mi placă. S-ar putea să fie rival mie, să se ridice împotriva mea, s-ar putea. Dumnezeu nu a gândit așa. Și când Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, să știți că noi ne gândim, păi, dar el era Dumnezeu și știa că îl poate ține sub stăpânire și că nu e adevărat. Că Dumnezeu vrea să-l facă la măsura lui. Adică să-i dea toate și toate ale mele sunt ale voastre. Toate, auziți, vrea să le dea toate omului. Și nu i-a fost frică. A făcut asta. Deci era o sfătuire a iubirii fără sfârșit. Nu era o sfătuire așa, hai să ne sfătuim. Așa și tu. Și cred că numai singurătatea asta, numai că de ce, în ce moment al călătoriei lui spre Damasc a ales Dumnezeu să-i se arete lui Petru, lui Pavel, cred că a fost o taină a sfârșitului Pavel. Adică o călătorie a gândurilor și a contemplației și a înțelegerii și a sfătuirii din mintea lui Pavel, care a avut timp, vă dați seama, și-a dat puțin timp, că el până atunci, în Ierusalim, n-avea nici să respire. Umbla, făcea, dregea, lua oameni, îi băga la pușcărie. N-avea timp, ce timp să ai? Noaptea credea mort de oboseală, dimineața se trezea din nou. Dar acolo, pe drumul acela, în pasul calului sacadat și constant, poți să începi să te gândești. Ce am făcut? Sute de pași ai calului, sute și sute și sute și sute și sute. Oare când am lovit pe omul ăla peste cap și peste nu știu ce și la femeia aia am trântit-o jos și am dat cu picioarele, am făcut bine? Și gândurile se sfătuiau în el și era o sfătuire între conștiința lui, așa zisă dogmatică, teologică, a nouă Vechiului Testament, trebuia pentru Dumnezeu, nu știu ce. Pe partea cealaltă, conștiința lui de om și inima lui zicea, nu trebuia să dau așa, oare era bine? Cine este acest Iisus? Credeți că nu și-a pus problema? Eu cred sincer că atunci când a biruit puțin gândul lui Pavel, cine este oare acest Iisus? Oare este chiar viu sau oare chiar este viu? Poate întrebându-se, văzând pe oamenii aceia care mureau de dragul lui Iisus, mărturisindu-l în ghimâna lui și la Ștefan, pe care îl ucisese și el împreună cu ceilalți, care au dat cu pietrele, au zis, oare este chiar viu? Poate numai la o întrebare în care și-a pus. Măcar s-a ridicat ca un vârf de ac credința. O fi fost, oare? E posibil ca Hristos să fie viu? Dumnezeu a găsit momentul să-i zică, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el a zis, cine ești, Doamne? Adică tocmai cel cu care vorbea el tainic în contemplarea lui. Exact cum famenul etiopian se gândea, cine este oare acesta despre care se zice că este mielul care se junghie pentru lume, de care vorbea Isaia? Și întrebându-se, cine este acesta? Atunci îi se arată. Atunci îl ia Îngerul Dumnezeu pe Filip și îl aduce drept în calea lui și îl pune să se suie în trăsură și zice, spune-o cine este? Înțelegeți? V-am mai spus odată, nu este întrebare la care diavolul nu vrea să ajunge să vă puneți mai grea și mai înalt decât cine este Iisus Hristos. Deci orice probleme, sinoade, nu știu ce, sfârșitul lumii, dar nu cine este Iisus Hristos. Asta nu. Înțelegeți? Trebuie să nu vă puneți problema asta și relații voastre personale cu El. În momentul în care începe o relație personală între voi și Dumnezeu, e ca și cum așa să vă închipuiți, nu știu, care cine mai cel mai puternic om din lume, se presupune că e Trump, se presupune. Dintr-o dată Trump prinde drag de nu știu ce băiețaș din satul nu știu care, din Costești din deal, să zicem, de lângă Vâlcea, de lângă Bistrița. Costești din deal. Și zice, ăla e ocrotitul meu, trimite toate serviciile secrete să se ocupe de el, sateliții să îl filmeze în casă, să tot să fie. Dom'le, știe, toată lumea nu se mai poate atinge nimeni de el, înțelegi să zic că și aia care trec pe lângă Costești, te ocolesc puțin ca să nu cumva să aducă prea mult fum de eșapament, că se supără Trump. Și, ei, așa să vă închipuiți că se întâmplă la nivel nevăzut când un om răspunde lui Dumnezeu, când un om se întreabă cine este Iisus Hristos, și Iisus Hristos care ne-a iubit din veci și ne iubește. Părintele Sfântul Silvan Antonitu spunea cea mai înaltă formă, cea mai clară, cea mai directă formă de a ști că ești creștin este să-ți iubești vrăjmașii. Foarte greu cuvântul. Și el zice, de ce? Nu pentru că a poruncit Dumnezeu. Asta e altceva. Ci pentru că Dumnezeu așa a făcut. Pentru că El, când noi eram vrăjmașii Lui și eram nepăsători cu El, ne iubea. Înțelegeți? Deci, că noi eram nepăsători, că ne trăiam viața noastră, un Sfântul Siluan își trăia viața lui, dădea cu pumnul în pieptul ăla de era să-l termine, mânca câte un platou de 50 de ouă, bea nu știu câte sticlă de vodcă fără probleme și n-avea probleme cu Dumnezeu. Înțelegeți? Era în fapt dușmanul lui Dumnezeu. Pentru că era cât de ce să-l omoare pe omul ăla pentru niște chestii omenești. Păi n-avea cum să zică că e prietenul lui Dumnezeu. Și el spune, tocmai pentru că noi când eram dușmani lui Dumnezeu, El ne iubea dinainte și ne-a iubit dinainte de a fi, când noi eram dușmanii Lui, dovada cea mai mare că noi suntem pe calea Lui și pe urmele Lui este să iubim și noi pe vrăjmașii noștri. Ceea ce e foarte greu, foarte greu, foarte greu. Bine, noi insistăm astăzi pe asta. Dar, întorcându-ne la Pavel, e nevoie de această însingurare, de această contemplare, de această sfătuire interioară pe care omul să-și o găsească din când în când. Să-i dăm șansă Dumnezeu să întindă mâna. În momentul în care omul are această întâlnire, această consfătuire interioară cu sinele lui, sinceră, știți ceea ce e înfricoșător? Că constat și la mine și la alții că poți fi și ani de zile în care tu să n-ai o întâlnire personală cu tine însuți, foarte sinceră. Nu mai ani de zile constat că unii nu au o viață întreagă, pentru că nu doresc și nu așteaptă și nu caută și nu îi asigură un minim climat să apară, înțelegeți? Faci orice numai să nu cumva să rămâi singur. Asculți și noaptea în timp ce dormi radio-ul. Te uiți, dormi cu ochii la televizor. Te uiți pe internet până nu știu ce. Stai cu telefonul, scrii mii de mesaje și nu știu ce. Faci orice numai să nu rămâi singur cu tine însuți. Nu se poate. Nu ai voie să rămâi cu tine însuți singur. Dacă rămâi singur, o iei razna. Diavolul îți dă niște porniri de răzvătire și învârtoșare și că zici că acum mori, crăpi acum dacă nu faci ceva. Dacă nu joci ceva, dacă nu, ce faci? Ceva, orice, un păcat, ceva acolo, o veție, ceva, orice. Dar trebuie să faci ceva. Altfel, a sta cu tine însuți e un act de curaj incredibil. Cel mai mare curaj. Să treci prin pădurea cea mai adâncă, prin mlaștina cea mai mlăștinoasă, prin valea cea mai înfricoșătoare a întunericului morții. Asta înseamnă să te întâlnești cu tine însuți. Pentru că acolo, în întunericul cel mai adânc, care l-a văzut Moise și tot poporul în jurul muntelui Sinai, în spate întunericului era lumina cea neînserată. În spatele întunericului acestuia cu care te întâlnești tu, în tine însuți este lumina neînserată lui Dumnezeu. Și omul nu vrea să se întâlnească cu sine. N-are chef de această întâlnire care cumva simte că l-ar mobiliza și i-a schimbat viața. Aceste întâlniri cu tine însuși și cu Dumnezeu în adâncul tău, pentru că acolo îl simți și îl presimți pe Dumnezeu, sunt și toți demonii și toată nebunia lumii acolo și este acolo, în întunericul acela, dar în adâncul lui, în adâncul iadului, în jos de tot a coborât Dumnezeu. Și acolo, în adâncul lui, îl vei găsi pe Dumnezeu. Ori știi și simți că această întâlnire, noi simțim ca niște viclenii, că această întâlnire poate fi atât de tulburătoare, atât de traumatizantă, atât de... De neuitat încât trebuie să ne schimbăm viața din momentul acela. Nu mai te poți preface. Ori atunci preferăm toată restul vieții să facem orice, să transformăm viața noastră într-un circ, dar să nu ne întâlnim cu noi și ne înțelegeți. Și ne transformăm viața într-un circ, începând de la și într-o muncă nesfârșită și orice numai să nu ne întâlnim. Ne înconjurăm cu sute de oameni, găsim tot felul de soluții. Ne luăm toate șansele întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Și Mântuitorul ne învață aceste lucruri în mijlocul mulțimilor fiind, din când în când, în unele nopți, se ducea singur și se însingura El, arătându-ne nouă cum să fim. Din când în când ieșea și pleca din fața mulțimilor și trecea pe cealaltă parte al Mării Galilei și se însingura într-o anumită măsură și pe Marea Galilei și în Capernaum, ascunzându-se în casă. Era nevoie de această însingurare, de această întâlnire personală a Lui cu Dumnezeu. Sfântul Arsenie Capadocianu făcea aceste însingurări în fiecare miercuri și vineri, El cu Dumnezeu, ca să poată răbda toate întâlnirile cu mulțimile de oameni care veneau la El peste toată săptămâna, miercurea și vinerea, era El cu Dumnezeu. Nu știu cât putea, câteva ore, că nu stătea tot timpul, nu putea, dar acea întâlnire, acea contemplare, acea așezare a minții, acea sfătuire între sine și sine, între sine și Dumnezeu, între sine și lume, era absolut necesară ca să se reașeze și de unde se poate pleca iară. Este nevoie de această așezare. Deci este unul dintre motivele principale pentru care Dumnezeu îi se descoperă lui Pavel pe drumul Damascului. Principale. Altfel, dacă n-ar fi găsit și n-a găsit și sigur nu găsea Dumnezeu niciun moment prielnic atunci când el era în mijlocul fariseilor, a cărturarilor, mai marilor preoților, în mijlocul nervozității și asprimii lui de a-i prinde pe creștini, nu era momentul atunci. Era momentul atunci? Știți cum sunteți? Când sunteți foarte nervoși, poate să vă spună oricine cel mai mare adevăr. De exemplu, tu să ieși, deci încă aștept să nască cățelușa ta și ar fi pentru tine o mare bucurie. Că de când aștepți? Și ești foarte supărat și faci scandal în casă că nu știu ce s-a întâmplat și strigă cineva, ți-a născut cățelușa, lasă-mă în pace! Auzi? Nu te interesează. Sau oricum dorești să arăți cât de nervos ești și treci și peste cățelușe și peste tot. Ei, nu este loc atunci când noi zicem, oare de ce nu i s-a arătat Dumnezeu când i-a martizat pe creștini? Nu, pentru că n-ar fi crezut și ar fi zis, sunt vrăjile creștinilor, prostii, nu știu ce. În râvna lui și în asprimea lui de a arăta că el are adevărul și mai ales în rușinea de a se recunoaște față de cei pe care îi tortura că el greșește, ar fi ales cu ușurință calea cealaltă și ar fi lăsat încredințat de gândurile care zic, nu, e o vrăjitorie ceva, e o chestie. Nu era pregătit să aibă întâlnire personală cu Dumnezeu. Era influențat de ceilalți, înțelegeți? Dacă ar fi făcut asta. Era influențat de ceilalți, adică de creștini, ca să le arate că el nu se schimbă, de ceilalți, adică de farisei cărturari, ca să le arate că, domne, nu mă las așa ușor plecat în fața oricărei minuni. Uite ce puternic sunt eu. Deci nu era acolo cazul. Ci a căutat Dumnezeu momentul în care el singur și cred sincer că acel drum și se spune că era nu cu puțin înainte de Damasc. Deci putea să se întâmple aceasta la jumătatea drumului, putea să se întâmple aceasta lângă Ierusalim la ieșire. Nu, ce a trebuit și a fost nevoie de puțină gândire, de puțină, să aibă puțină contemplare și înțelegere, o minimă sfătuire cu sine pe un drum cât de cât, în care probabil că mintea să ajungă măcar să zică, oare cine este acest Iisus Hristos? Oare chiar există? Ceva de genul ăsta a fost în mintea lui când Dumnezeu i-a răspuns din cer. Înțelegeți? Dumnezeu așteaptă cu ardoare aceste momente. Acesta este primul semn al pocăinței omului. Întrebarea, cine este Iisus Hristos? Este primul semn al pocăinței. Și zice Dumnezeu, pentru un păcătos care se pocăiește, se bucură toate cerurile. Păi în momentul în care a fost primul semn din partea lui Pavel, o scripire de gând, de îndoială, oare face el bine ce face? că a avut timp puțin să se dumirească. Din tăvălugul zilelor în care el culcase la pământ toți oameni, luase avuțiile atâtora, băgase la închisoare pe atâția, a avut puțin timp să se gândească pe drumul Damascului ce a făcut. Și între gândurile lui a fost și unul bun și Dumnezeu cu ardoare și cu drag așteptat așa gând ca să-i răspundă. Înțelegeți? Și a răspuns. În clipa în care omul a întins o mână, exact cum Petru se cufunda în valuri, și dacă Petru n-ar fi întins mâna, Dumnezeu nu i-ar fi... Niciodată Dumnezeu nu mântuiește cu forța pe cineva. Și Petru a zis, mântuiește-mă, Doamne, că pierd, și a întins mâna și Dumnezeu l-a prins. Dar altfel Petru s-ar fi desfășurat și nu s-ar fi întâmplat nimic, pentru că Dumnezeu probabil că l-ar fi salvat ceilalți pe scar sau așa. Dar așa, Mântuitorul s-a repezit și l-a prins, pentru că el a cerut. E nevoie ca omul să ceară. Iar această cerere nu poate să se nască decât dintr-o... și nu poate fi decât sincer această cerere. Așa cum voi căutați un om care e necăjit sincer. Dom'le, să-l vezi că e sincer. Dar Dumnezeu are necaz. Hai, Dumnezeu, că-i dau. Imediat ți se mișcă sufletul. Imediat faci orice. Dacă îl vezi că e sincer și în durerea lui, gata. Dacă simți că e prefăcut, nu te lasă inima. Nu, chiar nu poți să... Dă-mi acolo în scârbă. 5 lei. 2 lei. Dar nu simți sinceritate. Ei, această sinceritate o caută Dumnezeu la om. Și se străpunge la inimă Dumnezeu și în rărunchii lui de drag pentru om când omul întinde mâna ca un copil pe care de mult îl așteaptă și îl doare pe Dumnezeu. El doare pentru păcatele noastre și suferă pentru păcatele noastre și se mâhnește și suferă el pentru păcatele noastre. Știți? Dumnezeu se... Noi ne închipuim că Dumnezeu se mânia pe Pavel și celălalt de tacul la un col să-i tragă câteva. Nu! Dumnezeu se întrista de Pavel. Semn și ce a spus. Ușor ți este să dai cu cerul în țepușe. Omule, cum faci asta? Adică cum te rănești în halul ăsta? Asta era prima constatare lui Dumnezeu. Nu, ce le-ai făcut ucenicilor mei? Ce le-ai făcut ăia? Nu! Ușor ți este să dai cu piciorul în țepușe, adică te autodistrugi, tu îți dai seama ce faci. Adică durerea lui Dumnezeu ca o durere de mamă față de copilul care făcea greșeală. De când l-a așteptat Dumnezeu să-i întindă mâna? Și în sfârșit Pavel a întins o mână și Dumnezeu i-a întins-o și Pavel a fost destul de puternic atunci, după o gândire de 3 zile, să creadă că este Iisus Hristos și să înceapă marea istorie a apostolatului său. Fără de care, dacă el după 3 zile ar fi zis, s-ar fi grăbit să ceară sfătuiri rele de la toți mai mari sinagogilor din Damasc, care ar fi zis înșelare, 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 sau ar fi ascultat, probabil că i-au zis unii. Dar el n-a ascultat și s-a gândit bine și s-a lămurit bine în inima sa. Cum a apărut? Ce a apărut? Ce i s-a spus? Cum i s-a spus? S-a gândit bine? A făcut corelație între ce gândea el atunci? Evreii știau un lucru foarte bine. Orice știe diavolul, orice poate face diavolul, numai gândul omului și al inimii lui nu-l poate cunoaște diavolul. Asta știau bine. De aceea, una dintre motivațiile pentru care eu cred că Pavel, care era un bun cunoscător al legii, a fost convins că este Iisus Hristos și că este Dumnezeu, a fost că ceea ce s-a întâmplat atunci când Dumnezeu a răspuns din cer, când Dumnezeu a vorbit din cer, a fost de fapt un răspuns la o întrebare care deja îl punea la nivelul inimii, pe care nimeni nu o știa și care Dumnezeu i-a vorbit. I-a spus, i-a răspuns la întrebarea și la gândul lui, ceea ce pentru ei era, pentru asemenea motiv Dumnezeu îi ceartă pe farisei. Că la un moment dat fariseii văd cum el scoate un demon, tocmai se liniștise furtuna pe mare, deci trecuse pe cealaltă parte a mării împreună cu ucenicii și a strigat el la mare și la vânt, taci, încetează, și a trecut marea și a încetat vântul. Și s-a făcut liniște mare încât apostolii s-au minunat și când au ajuns pe cealaltă parte a mării, au căzut toți în genunchi și au zis, cu adevărat, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Ori lucrul ăsta, credeți că imediat, cred că cu siguranță apostolii au spus mulțimilor sau apropiaților sau celorlalți 70 de apostoli. Ei, dintre cei care stăteau în jur, că erau farisei deja acolo prezenți, au auzit ce minune s-a făcut. Deci, nu s-au cutremurat că s-a încetat marea și vânturile dintr-o dată, într-o clipă. Asta nu e impresionat. Și Dumnezeu nu i-a acuzat pentru asta. Nu s-au cutremurat că a vindecat niște oameni acolo în fața lor. Dumnezeu nu i-a acuzat pentru asta. Nu s-au cutremurat când el a scos demoni în fața lor și a zis cu Duhul demonilor scoate pe demoni. Și nu s-au cutremurat. Dar când însăși el le-a spus de ce gândiți astfel, că ei n-au zis nimic, au zis cu gândul, cu Duhul diavolului scoate pe diavol, atunci el s-a uitat spre grupul lor care nu tăcuseră, nu ziceau nimic de el, știau ce gândesc și le-a spus gândul lor. De ce ziceți astfel? De ce gândiți astfel în ei? Și le descopere gândul. Și le spune, cum ziceți voi că cu duhul diavolilor scoate-o demonii. Oare dacă împărăția demonului se dezvină în sine, cum se va mai ține? Și spune, le răspunde la gândul lor, gândul lor care l-aveau toți. Și pentru asta îi acuză Mântuitorul. Pentru asta îi acuză, pentru că asta era scris în Vechiul Testament de nu știu câte ori. Că numai Dumnezeu cunoaște cugetul inimii omului. Diavolul nu-l cunoaște. Și Dumnezeu, deci nu numai prin puterea asupra stihiilor naturii, nu numai prin puterea asupra bolilor, nu numai prin puterea asupra demonilor, trei până acum, cea patra și cea mai puternică, că le-a spus gândul și ei tot nu credeau și atunci le-a spus orice. Deci după ce s-au întâmplat toate astea și le descopere și gândul și ei nu cred, atunci zice orice păcat se va ierta omului. Dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. În înțelesul că voi ați cunoscut, adică păcatul împotriva Duhului Sfânt era când vezi o minune cutremurătoare, clară, fără discuție, fără nicio explicație, fără a putea spune că e înșelare, că n-ai cum, n-ai cum să spui că e înșelare dacă s-a spus gândul și Dumnezeu știe gândul omului. Și toate celelalte zici, hai că poate că avea dreptate, poate că avea o dreptate să îndoiască, dar ăsta, care ei știau bine și știau legea pe de rost, și a zis, orice se ferea omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt, adică când minunea se întâmplă în fața voastră cu atâta claritate, îi se spune gândul în față și tu nu-l iei în seamă și zici că, povești, atunci asta nu se va ierta, în sensul că conștiința ta nu te va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Tu însă nu te vei ierta pe tine. Nu mai ai șanse să te ierți după ce tu treci cu basculanta peste toate aceste lucruri și ești nepăsător. Ei, cred că la această convertire a lui Pavel și la acest moment al celor trei zile în care el s-a gândit orfiind, deci era încă un semn în plus. Nu era numai semnul că au auzit toți călăreții, că au căzut pe cai, că au văzut lumina unii dintre ei, că el a vorbit cu acea făptură cerească pe care mai târziu a înțeles că este chiar Fiul lui Dumnezeu și este Iisus Hristos. Că era și faptul că a orbit la propriu și nu era orbire de un moment, două, că a văzut o lumină sau ceva, o insolație și și-a revenit. Trei zile a fost orb, orb, înțelegeți? Orb. Și a avut timp să se gândească în orbirea lui ce poate face un orb. Mai ales dacă nu e obișnuit să fie orb, că el nu era obișnuit. Vieții noștri, frații orb, ei mai găsesc, acum se învață, se obișnuiesc cu ce trebuie să facă. Dar acest om, ce putea să facă el, care nu fusese orb niciodată, trei zile, decât să se gândească, să se adune în sine, să cerceteze toate gândurile, să se gândească la toate lucrurile din Scriptură care spun despre minuni, despre posibile înșelări, de care e plin Deuteronomul, de care e plin Leviticul, de care e plin numerii, de care e plin în profeții. Deci știa bine și s-a gândit și l-a sucit. Dar asta nu putea. Faptul că el se gândea călare mergând și că a fost un șir de gânduri pe care nimeni nu-l știa, cine putea să bănuiască că el, cel mai mare persecutor al creștinilor, avea o îndoială și s-a îndoit și în clipa aia zic, oare tu ești Doamne? Sau ești cu adevărat? Și atunci a răspuns Dumnezeu. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el a zis, cine ești Doamne? Că, de fapt, îi se răspunsese imediat la cuvântul lui, dar totuși, cine ești, cine ești? Eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești și cu care tocmai vorbeai. Despre care vorbeai și despre care vindeai gândul să vorbești cu el. Ori asta pe el a fost destul de sincer și n-a fost viclean ca și ceilalți farisei și cărturari să treacă și peste această dovadă a credinței, care literele Vechiului Testament care spune numai Dumnezeu cunoaște gândul omului și inima lui. Și Dumnezeu îi răspunde și spune clar. Ce să mai zic? Înțelegeți? Adică a zis, cred că trei zile s-a gândit, era o schimbare din temelia unui om care ura pe creștini și pe Hristos să poată zice, da, acesta este Dumnezeu, mă voi închina lui, îl voi cinsti până la marginea pământului. Aceste trei zile au fost fundamentale pentru el, în care s-a lămurit. Asta s-a adunat în sine, s-a gândit. Deci nu e vorba numai de o contemplare sau de o, poate că e mai puțină contemplarea și strădarea dinainte decât contemplarea și strădarea de după întâmplare, după ce s-a întâmplat. E valoroasă acea întâmplare, acea stare cu sine însuși a omului. Ca și cum am zice, nu e importantă numai pregătirea pentru împărtășanie, pentru ca să te rogi, ci e important și ce se întâmplă după. Poate e mai important ca să te lămurești, să te zidești, să te aduni cu Dumnezeu din ceea ce ai trăit în liturghie, în rugăciune, în întâlnirea cu un om duhovnicesc, după ce ai trăit lucrul acela. E foarte valoros momentul ăla de întâlnire cu tine și cu Dumnezeu după ce ai trăit, știți? Așa a fost atent, așa a fost valoros la Pavel lucrul ăsta, foarte valoros. Cele trei zile au fost fundamentale. Trei zile a stat în Damasc orb, încă neștiind ce să facă. Putea să o ia înapoi cu soldații să zică s-a întâmplat un ceva, nu știu ce, mergem înapoi acasă, sau să facă ceea ce a făcut. Să zică, să chem pe preotul Anania, să mă boteze, cred, urmez lui Hristos. A făcut a doua. Putea să facă prima. I s-a dat timp. Dumnezeu nu l-a grăbit. Dumnezeu nu l-a... Acum, repede, spune dacă crezi și dacă nu. Nu. Aceasta cu acum, repede, nu e de la Dumnezeu. În general, e la diavol. El te ia pe nepregătite și nu... În general, pe cadre te iau așa, știți, nu? Nici n-apuci, nici nu știi, nu știu ce, cum s-a... Nu, am greșit, asta e, am greșit. În general, iar gândurile și lucrarea Dumnezeu îți dau timp să alegi, îți dau libertate să-L alegi. Îți dau voie liberă să poți să zici da sau nu. Te pregătesc, îți dau un moment de singurătate între tine și Dumnezeu în care tu să fii liber în a alege da sau nu. Nu... Îți aleg niște momente foarte grele în mijlocul mulțimilor dezlănțuite, în mijlocul prietenilor care te îndeamnă tot spre rău, în mijlocul nu știu ce situații în care tu ești presat să zici nu sau să zici da sau să zici orice. Dumnezeu nu are nevoie de aceste mărți. De asemenea, nu-i trebuiesc asemenea hotărâri forțate de exterior și de mediu, ci îi trebuie legătura personală dintre tine și El și de aceea Dumnezeu alege aceste momente de singurătate. În care să se întâlnească cu tine, în care tu, liber, cu conștiința ta, cu voia ta, dându-ți-se timp să alegi, da, sau nu, dându-ți-se timp. Dureros este și așa, aici aș vrea să vă îndemn, să vă grăbiți să găsiți aceste momente de întâlnire cu Dumnezeu. Dureros este că omul nu caută spre aceste momente de întâlnire cu Dumnezeu și de contemplare și de sfătuire cu El și de întâlnire cu sine însuși, chiar dacă nu crede încă, dar să aibă puține momente de regăsire, de revenire la sine. Să îi dea timp lui Dumnezeu de a colabora cu El, de a interveni în viața Lui. Deci omul nu caută aceste momente și atunci Dumnezeu este nevoit să aducă boli, necazuri, ispite, încarcerări, de orice tipuri de moduri de genul ăsta, acestea care te fac să rămâi cu tine însuți timp îndelungat. Țin minte și acum, mă uitam peste la țară, unde se muncea enorm de mult, în niște sate sărace, în sensul că era un pământ foarte sărac. Când am venit în Ardeal, din zona unde era mama mea, spre Valea Someșului, sus de tot, aproape de ieșire din țară, unde era o bogăție, deci nu venea să cred. Noi munceam de dimineața până seara, udând niște ardei prăpădiți și niște castraveți dintr-o apă prăpădită, într-un pământ lutos, în care udai toată iarna, toată primăvara, toată vara, toată toamna și scoteai nimic. Înțelegeți? Udai cu gălețile urcând un deal acolo. Și scoteai nimic. Și cu o pompă răblăgită care devea scoteci. Blocai micul ăla râu, nu știu ce făceam, diguri acolo, ca să stângă puțin apă, că se cașă ăla. Și ăia din jos, săraci, erau spărați, că nu mai venea și la ei și dădea drumul la dig și nu, era un dezastru. Oricum, și făceai toată ziua chestia asta, toate zilele, adică ultimele 3-4 ore din fiecare zi, asta se făcea. Și ieșeau doi ardei micuți, doi castraveți micuți și nu știu ce, nu știu ce, că punea și luveniță și așa o luveniță așa. Și au dat zilnic. Și nimic. Și când m-am dus în sus și am văzut și mergeam cu, așa zicea noi la bunica, măicuța. Mergeam cu măicuța prin porumb, așa. Și zice, uite, pe aici am aruncat niște semințe de luveniță. Și erau luveniță mari, care crescuse așa, prin porumb, așa. Și aici niște varză și crescuse varză, așa. Prin porumb, zice, aici cana, țara anului, domnule. Și țara anului, ce e aici? Adică nu se poate așa ceva. Cum se poate ta muncă nebună? Ei, și în acest ținut al muncii, fără sfârșit, sisifice, fără niciun folos, dar trebuie, pământul trebuie muncit, asta era formula pentru noi, pământul trebuie muncit, nu se zice, domne, dar nu e și nimic, nu contează, nici în pierde, nu contează, pământul trebuie muncit. Muncit, și ei munceau, și munceau oamenii, zi, lumină, și se întreceau care mai de care, uite, au trecut cu carul de trei ori, să mai trecem și noi cu carul de trei ori. Și totul rudimentar, și totul greu, și totul greu, și greu. Că era, nu era colectiv, era cicare, de lemn, cu osi, cu tot ce știți voi ca în vechime, ca în Evul Mediu. Era frumos. A fost o vreme frumoasă pentru că ai putut să vezi cum s-a trăit și cum se trăia și să simți gustul și mirosul țărânei și a pământului și a ierbii, așa, la măsura ei. Și la măsura ta, acum nu se mai poate simți acum, că acum suntem despărțiți de natură, parcă din toate utilajele și toate formele astea, dar oricum. Și aia care munceau cei mai mult și simțeai că își acoperă firea și inima numai cu muncă, muncă, de dimineață până seara, de dimineață până noapte, era numai muncă nesfârșită, dormeau nespălați, nemâncați, vitele să fie săture, noi nu contează. Da, asta era concepția. Pământul să fie muncit, noi morți, de, nu contează. Erai bolnav, nu mai e bun de nimic. Da, se înjumătățește mâncare, se înjumătățește, nu-i bun, dacă nu-i bun la muncă, nu-i bun la nimic. Așa se legeau și soțiile, soții, bună de muncă, bun, perfect, la muncă. Da, nu ești bun de muncă, nu ești bun de nimic. Acolo am tras eu concluzia, domne, nu muncă l-a născut pe om. Că Lenin zicea chestia asta și am zis, nu. Nu. Omul nu-i făcut numai pentru asta. Dacă numai pentru asta ai făcut omul, nu-i făcut numai pentru asta. Și am văzut după aceea că cei oameni care munceau cel mai mult, disperat de mult și nu-și lăsau niciun clipă de liniște, poate că erau și un motiv, să-mi spună medicii, cum e și neurochirurgul nostru, neurologul nostru, poate și din cauza că munceau așa mulți, ajungeau cei mai mulți să paralizeze. Nu știu dacă din ce cauze se întâmplă asta, eu găseam o explicație duhovnicească. În sensul că, uite, Dumnezeu, că le-a dat Dumnezeu timp. Și stăteam omul 10 ani așa. 10 ani, 2 ani, 5 ani. Extraordinar. Dar, de ce trebuie să ajungi așa? De ce trebuie să ajungi? Aproape toate casele aveau, la două case era unul paralizat. De ce trebuie să ajungi așa? De ce trebuie să te aducă Dumnezeu în halul ăsta? Ca să stai și tu puțin să te gândești așa. Și ții minte și acum, că ei ajungeau la mari înțelepciuni care mai puteau vorbi. Și ziceau, bă, ne ia păcatul, mă, ăla care nu vorbise în viața lui despre așa ceva. Exact cum acea fată, o știți, o fată din Rusia care noaptea de Sfântul Nicolae, în seara de Sfântul Nicolae a făcut o petrecere și o distracție și a dansat cu icoana Sfântului Nicolae. Adică era perioada comunistă și nu mai avea evlavie. Mama ei era la slujbă, la cinstirea Sfântului Nicolae și a zis că avea logodnicul ei Nicolae, logodnicul ei nu venise, ceilalți început să danseze, mama i-a zis, nu fă petrecere în ziua, seara Sfântului Nicolae, fii cu minte, nu, fac. Și nu venise încă logodnicul ei și a zis, a, păi uite, n-a venit logodnicul Nicolae, îl iau pe Nicolae din cui. Și a început să danseze cu Nicolae din cui și cu icoana casei. Și a încremenit, dintr-o dată s-a făcut ca un fulger în cameră, au căzut toți cu fețele la pământ. S-a oprit muzica, s-a oprit totul și acea fată a rămas încremenită cu icoana Sfântului Nicolae în brațe din ziua aceea până la înviere, până în ziua învierii, adică luni și luni de zile a rămas așa, încremenită. Nimeni nu i-a putut scoate icoana din mâini, nimeni n-a putut să o ridice de acolo, era ca și plantată în plafonul acela, în pardosea. Era ca și comuniștii, cu tot ce se puteau încerca să... Și nu putea nimeni să o miște, nici acele de siringă se îndoiau. Nu putea nimeni, era ca de piatră, încremenită, dar trăia. Ceea ce e incredibil. Trăia, dar după statul ei și gânditul ei atâta timp, a început să vorbească, să strige. Nu striga decât cuvinte scurte, puține, dar striga așa, între buze. Și striga, mamă, pierim, mamă, păcatele ne acoperă. Și paznicii aia comuniști care stau pe acolo, că venea lumea să o vadă, albeau de frică. Albeau la păr. Deci era un fricoșător. Era un fricoșător. Asta e un caz despre care s-au făcut și filme și documentare. Și de-abia în ziua, de ziua Bunei Vestiri a venit Sfântul Nicolae pe la ea. Un bătrânel care a zis că vreau să intru la gărzi, le-a zis. Și gărzile, nu-i voie. Și până am intrat la ea și am înviat-o, era Sfântul Nicolae. Și sunt multe, interesant de povestit ce s-a întâmplat cu ea și cum. Oricum, și până și încremenirea ei a făcut-o să se înțelepțească. Așa ajungeau și paralitici ăștia. Dom'le, dar de ce era nevoie să trăiești toată criza aceasta înfricoșătoare ca să ajungi să strigi? Da, Doamne, de ce trăim noi pe pământ aici? Care e rostul nostru? Numai să fugim într-o parte, într-o altă, să nu numai veri, să ne dăm mari, să ne facem falnici în fața lumii și noi suntem nimic. Asta strigă oamenii aceștia. Asta strigau și paralitici aia de acolo. Dar de ce a fost nevoie să se ajungă la asta? Știți? Dacă omul și-ar găsi momentul lui de contemplare, de întâlnire cu Dumnezeu, de adunare în sine, de sfătuire cu sine și cu Dumnezeu, nu s-ar întâmpla astea, sau oricum ar fi cu totul și cu totul altceva acestea. Ar fi trepte spre sfințenie și pe desăvârșire, ar fi altceva, dacă totuși Dumnezeu l-a îngăduit. dacă totuși Dumnezeu ne îngăduie, ar fi cu totuși cu totul alte motive dacă m-ar ajunge să la stadiul acesta. Dar altfel, ori ne închide Dumnezeu prin îmbătrânețe, îmbătrâneți târzii și greoaie și ne închide simțurile și ni le începe să nu mai auzim, să nu mai vedem bine, să nu mai simțim bine, să nu mai nimic bine și să ne închidă în sine, că ne închidem în sine atunci. Într-un univers interior în care stăm și ne gândim ce putem face, că n-ai ce face. Oricum, nu, omul nu se închide în sine cu ușurință, ci devine nervos, răutăcios. Mi se pare că nici mai dă câtă cinste, îi se dă până atunci, că oamenii nu mai bagă seamă. Groaznic. Este în el cei mai rău. Sau are șansa în acea închidere în sine să zică cine sunt eu, pentru ce m-am născut, de unde vin, unde merg, oare ce am făcut. Și ai timp să tot reevaluezi toată viața ta. Să zici, ce tăiam așa, făceam așa, n-am făcut bine dacă făceam așa. Poate trebuia să fac așa. Sau prin boli, sau prin sărăcie, sau prin oprobiu public, sau prin atâtea și atâtea care te pot însingura. Te pot, exact cum am auzit un domn teolog creștin care cu multă răceală și cinism a zis despre cei care urmau să fie închiși dintre politicieni. Păi, lăsați că o să aibă timp să aibă colocvii interioare. Știți? Că așa e, nu se zice sfătuire interioare. Colocvii interioare, acolo în închisoare și are mare șansă de să se întâlni cu sine și cu Dumnezeu. Așa era ce era adevărat, era cinic ce zice. M-am gândit, s-ar putea să o păzești și tu, mă băiatule. Dacă tu așa zici, vezi că o să ți se știe șansa asta în colocvii interioare. Nu-i bine să gândim așa și să privim cu cinism lucrurile astea. E bine să ne gândim la noi înșine, nu la alții. Și să zicem, hai să am de acum întâlnirea mea cu mine însumi și cu Dumnezeu, să-i dau șanse Dumnezeu să intervine în viața mea dacă va vrea să intervină, să-i simt și vrea să intervine și să-i simt prezența și atingerea atunci când vine și mă strigă pe nume și mă cheamă și îmi vorbește și se pare că nu înțelegem glasul lui Dumnezeu decât când ne întrebăm cine este, decât când vrem să-L cunoaștem. Pavel s-a întrebat cine este și vrea să-L cunoască. El îl auzea și îl înțelegea. Ceilalți nu înțelegeau. Îi se părea un tunet ceva. Nu înțelegeau. Ei nu își puneau problema cine este Iisus Hristos. N-avea. Ei respectau o poruncă și făceau treaba. Pavel își punea problema asta. Și la acesta începe, când începe să se pună problema aceasta directă și clară, cine este Iisus Hristos și cine sunt eu și pentru ce m-am născut și ce legătură am eu cu El, încep să-i auzi glasul. Clar. Până atunci pare tot un tunet și o furtună. Viața pare o furtună fără sfârșit, un bubuit. Bubuit după bubuit, furtună după furtună, fulger după fulger, parcă nu se mai sfârșesc. Și zici, ce se întâmplă, ce se întâmplă? În spatele acestui bubuit pe care l-au auzit acei oameni pe drum, ca un bubuit din cer, de fapt este glasul lui Dumnezeu. În spatele acestor evenimente, dacă ne-am dat puțin timp să ne gândim, s-ar auzi clar glasul lui Dumnezeu. S-ar auzi clar. Problema e că nu dăm acest moment de întâlnire cu El. Ar trebui ca toate rugăciunile să fie acest moment de întâlnire cu El. Ar trebui ca toate slujbele să fie, de fapt, noi să avem mult mai mari șanse, tocmai prin faptul că ne dăm acest răstimp al slujbelor, al spovedaniei, al reculegerii interioare, al rugăciunii, ca acest așa părut bubuit al vieții și acest ropot al unei furtuni care nu mai încetează, în lume necazuri veți avea, tot vin, tot felul de necazuri și ispite și încercări, în această contemplare și atenția noastră să se transforme în glasul iubit al mirului nostru. Să se transforme într-o sfătuire, într-o convorbire cu cel mai iubit. Cu cel care merită să fie iubit. Care nu este altul pe fața mea. Cel care te-a iubit de când tu nu erai și nu știai. Cel care dinainte de a fi tu te-a iubit. Ești terminat. Asta nu poți să spui nimănui niciodată, nici când. Și nici altul nu ți-o poate spune ție, dar El ți-o poate spune. Că El te iubea dinainte de a fi tu. El știind că vei fi. Că nu era ceva ca Dumnezeu să nu știe dinainte. El te iubea dinainte de a fi și te-a gândit El. El te-a gândit. Că toate câte s-au făcut, prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut, nici ce s-a făcut. Înțelegeți? Deci El te-a gândit și te-a iubit dinainte de a fi și te-a dorit și acum e vremea să răspunzi tu. Și tu, nu știu ce faci pe acolo, înțelegeți? Ai treburi, dar cineva te-a zidit, cineva te-a dus din neființă la ființă. Pentru ce? Ca să-ți faci damblale, să-ți faci case, să-ți faci numai atât, nu-i nimic la una asta. Dar numai atât, copii, nu știu ce, numai atât, familii sporite, nu știu ce, numai atât, diplome, nu, numai atât, ce puțin. Păi și hârciogii își fac. De toate își fac. au și ei, probabil, un fel de așezare în, în societatea lor, de hârcioși mai superior, hârcioși mai nu știu cum, hârcioși mai experiență, hârcioși mai cum. Păi și ce este mai mult decât, cu ce este mai mult decât hârcioși? Adică trebuie să fim la măsură animalică atât cu niște lupi alfa în frunte și noi în haită acolo și noi cu ceilalți și să ne impunem prin forță și prin vicleșug și prin asta este, atâta este omul, pentru atâta s-a făcut el și pentru asta a venit în lume, ca să-și impună pe aici și numai atâta diferență între noi și lupi și alții, că rămânem cumva cunoscuți în conștiința haitelor viitoare prin cine știe ce fapte care le-am făcut. Atâta tot. Adică și atât, păi lumea se va sfârși. Și ce? Unde va rămâne conștiința și numele tău în haita veșnică? Care haita veșnică la care tu n-ai vrut și n-ai dorit? Și atunci omul este mult mai mult de atât. El a fost iubit dinainte de a fi și a fost căutat și a fost dorit de Dumnezeu. Ori asta e un gând așa de mare încât omul îl și, e și lene să-l gândească. Adică, oh, vai ce groaznic, vai ce groaznic. Când cineva vine să zică, știi, eu te-am iubit dinainte de a fi. Da? Ce chestie? Exact ca între Luceafăr și Cătălina. Cătălina cu Cătălin. Știți că era și Cătălin copil de pe acolo din Flori. De pipas, da? Și care a știut cum să se ducă și ce să vorbească cu ea, Cătălina cu Cătălin și îngerul, Luceafărul cobora din cerul, se bătea haosuri, se zicea să-și schimbe ființa, exact cum Mântuitorul s-a deșertat pe sine, s-a făcut asemenea nou, a făcut tot ce se poate. Cătălina, am treabă cu Cătălin, n-am timp de tine, știți? Groaznic, dezamăgirea Luceafărului. Țin minte că am scris chestiile astea când am dat la tot fel de examene, dar nu cred că au înțeles oamenii aceia profesori. Mi-a dat o notă mică. Deci nu m-am încadrat, deși era la, nu știu ce de dus mi-a făcut. Nu, la filozofie am dat. Nu m-am încadrat în ce aveau ei acolo, niște liste. Trebuia să spui punctul ăla. Eu am spus, alte chestii. I-am spus despre Luceafă ca Fiul lui Dumnezeu, despre alte lucruri și spuneam că cred că Mihai Eminescu a avut și gândul ăsta și sunt convins că a avut și gândul ăsta. E prea asemănător. Prea asemănător cu tot ce s-a întâmplat în lume și nu se putea să fie altfel. Dar i-au zis că nu. Și am dat multe exemple din... Dar n-au fost de acord. Părinte, se poate să avem trăiri ca să ne speriem în biserică? Trăiri. Nu pun întrebarea ca o glumă. Adică cum se poate să avem trăiri ca să ne speriem în biserică? Ca să ne sperie în biserică. Adică cum trăiri? În biserică să ai trăiri, anumite trăiri deosebite? Și asta să te sperie? Sau cum? Nu prea înțeleg. Dar să avem trăiri ca să ne sperie în biserică. Nu prea înțeleg. Adică, se poate întâmpla așa. Și de cele mai multe ori, când ești foarte departe de Dumnezeu și de biserică, dacă hotărăști să mergi la biserică, sau să mergi la slujbe, sau să mergi la anumite, la spovedanie, la împărtășanie, îți vor sta foarte multe împotrivă. Foarte multe. Totul se va alia să stea împotriva ta. De la tramvaie, troleibuze, mașini, nu știu ce, ploaie, suflet pricăjit care l-ai, plictiseală, boală, guturai, nu știu ce, nu știu cum, tot, nu te duci astăzi, lasă că nu știu ce, nu știu cum, somnul e greu și nu știu ce, și te culci. Deci, se poate întâmpla asta, mai ales când ai trăit foarte mult în păcate și departe de Dumnezeu, adică când ai trăit foarte mult aproape de puterea întunericului, pentru că n-ai cum să zici că ai aproape de Dumnezeu când trăiești în păcate și departe de Dumnezeu mult timp, atunci ai fost cumva mână în mână cu diavolul și braț la braț cu el, oricum foarte aproape. Și atunci, dacă erai cumva omul lui și în apropierea lui și în ceata lui și în apropierea lui, el îți va sta împotriva. Adică nu te lasă. Adică cum pleci acum? Măi, băiatule, măi. Unde te duci tu acum? Asta nu e sfatul meu. Ce cauți tu acolo? Și stă împotrivă. Și are și dreptul să stea împotrivă, că el este tatăl tău cumva. Ei fost atâta timp urmaș și ucenic și tot ce trebuie. Adică ei făcut toate poftele și ai urmat toate sfaturile. Și acum cum dintr-o dată pleci? Atunci, Dumnezeu îngăduie această putere a Lui, dar până la o anumită măsură, de a te opri, care sunt niște trepte ale hotărârii tale. Dacă tu ești într-o hotărâre așa flioșcăită, că bine, merg, nu ești încă pregătit. Și Dumnezeu pune niște lasă și îngăduie diavolului să pună niște praguri, peste care dacă nu treci și dormi în continuare și mai treci urmare, și mai treci un an, și mai treci nu știu cât timp. Timp în care poate te mai lămurești sau oricum îți ajunge, îți iese rău pe nas, că te saturi de de toate relele pe care le faci, de viața ta și de felul tău în care trăiești și fugi pe Dumnezeu, te repezi spre El. Găsești mai multe cale să-L cauți. Treci peste toate pragurile. Dar vă îndemn să treceți cât mai repede. Adică nu vă așteptați, este ideea aceasta falsă, că dacă mergi pe Dumnezeu, toate se pune prejoșul din stație, totul e perfect, mașinile te oculesc, treci peste, prin mijlocul cele mai mari încrucișări din lume, prin Tokyo și mașinile se opresc toate și tu treci că mergi pe biserică. Și toți vor fi, pentru că Dumnezeu te sprijină și nu știu ce. Nu, într-un fel, trebuie după atâta timp, exact cum să zicem, sunteți îndrăgostiți la un moment dat și ea sau el greșesc foarte mult timp față de tine, sunteți logodiți. Și el sau ea greșește foarte mult timp față de tine. Adică umblă, cine știe ce face. Trăiește în tot felul de greșeli. Și dovada că te iubește o arată și piedicile peste care trece să ajungă la tine. Că dacă a venit o ploaie și n-a mai venit. Nu pare rău, asta era o ploaie, acum nu puteam să vin. Nu. Asta nu dovedește, nu înseamnă că te-ai întors. Nu înseamnă că în sfârșit ai înțeles și că te-ai întors la dragostea ta. Dacă o ploaie te-a oprit, un somn mai greu, m-a plictit, nu știu ce. No. Nu ești încă pregătit să te întorci la Dumnezeu și trebuie să dovedești puțin această întoarcere, că ești pregătit să te lupți cu partea ta întunecată pe care ai zis-o atâta timp. Deci e cu înțelepciune îngăduită de Dumnezeu acest prag. Îngăduit, e făcut de diavol, dar e îngăduit de Dumnezeu. Adică El nu îl oprește pe diavol să ridice aceste praguri, dar oprește la un anumit nivel peste care El știe că poți trece. Dar omul, m-am dus încolo și s-a uitat unul la mine și am fugit repede acasă. Păi de ce numai când merg la biserică se întâmplă, să zicem, ca, nu știu, un tramvai să dea peste tine? Nu să dea, era cât pe ce să dea. Sau ceva să se întâmple, un om se uită mai urât. Tocmai pentru că diavolul are mulți slujbași care îi pune la sali în fața lui. Spune așa, repede-te, fă așa, dar nu se vor atinge de voi. Aveți credința aceasta. Dacă mergi spre Dumnezeu, nu se vor atinge, mai ales dacă îți pui nădejdea în Dumnezeu. Și tu mergi înainte, dacă treci peste toate acestea, te așteaptă Dumnezeu cu multă bucurie. Exact cum îți iartă toate. Pentru că chiar ai dovedit. Și nici n-ai făcut mare lucru. Ce mare lucru că ai venit de acasă până aici. Deci, ce mare lucru că nu te poți lăuda niciunde. Să zici, Domnule, și făceam acele călătorii minunate de la Cluj, la Chișinău, la... Nu, făceai de aici până acolo și... mare lucru. Și o mâță l-a trecut prin față, un capac de la canal era de la o parte, ai trecut pe sub o scară și un om se uita urât la tine. Na. Ce mare lucru. Dacă tu și la ăsta dai în spate și fugi acasă repede, sau dacă și pentru cele mai mici chestii care le ai peste noapte, tu nu mai ales să nu mai mergi, atunci nu ești pregătit. Cred că la asta se referă. Meditația gen... ce zice aici, gen nu știu ce zici deci nu știu ce zici, e un băiat și scrie foarte rău gen de ce nu ziceți care sunteți? Nu ziceți? Pardon. Altceva? Cât de potriviți trebuie să fie doi oameni pentru a se uni în taina căsătoriei? Dacă trebuie să fie potriviți. Ci trebuie să aibă destulă dragoste și destulă înțelegere și destulă îngăduință ca să se accepte unul altuia neputințe și slăbiciunile și să pornească mergând pe partea bună. Adică, domnule, da, dar partea asta bună îmi place așa de mult și felul ăsta de a fi al lui îmi place așa de mult și al ei, încât putem merge înainte și o să reușim. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu n-ai cum să reușești nici nimic. Și așa cel mult. Trebuie să fie o anumită potrivire, o anumită, mai mult decât potrivire, aș zice, o afinitate, o bucurie, o plăcere, un drag de a te întâlni cu celălalt, de a fi lângă celălalt, de a călători împreună cu celălalt, de a munci împreună cu celălalt, de a face tot împreună. Nu, mi-e silă, nu pot, nu suport, nu-mi place, nu știu ce, dar mă iau că trebuie să ne găsătorim, să avem și noi copii și nu știu ce. Nu, deci trebuie să fie o plăcere, o bucurie. Oricum, în spatele bucuriei acelea și plăcerilor acelea vei găsi foarte multe diferențe și foarte multe rupturi pe care va trebui să le acoperi în timp și să-l rabi și să îngădui și el și tu și el și tu. Mult. Dar dacă măcar minimul acesta de la început nu este, e foarte greu. Îmi e greu să-L numesc pe Dumnezeu Tată, deoarece mintea mea asociază acest cuvânt cu tatăl meu biologic care a fost astfel cu mine. Nu trebuie să fie așa. Ce legătură are? Dumnezeu însuși spune că dacă părinții voștri răi fiind, auziți, răi fiind, adică față de bunătatea lui Dumnezeu, oricum ar fi fost ei de buni, tații taților erau tot răi. Atât de buni Dumnezeu. Deci, dacă părinții noștri răi fiind, nu vă vor da vouă o piatră dacă voi cere pâine. Și cred că și tatăl vostru, care o fi fost el, cât de aspru a fost, când zicea pâine, tatăl nu dădea cu piatra în tine, nu? Deci, nu spune Dumnezeu niște forme ale bunătății tatălui nemaipomenite, să zici, da, Dumnezeu, dar uite că... Nu, deci el, rău fiind, totuși n-a dat cu piatra în tine când i-ai dat pâine, când i-ai cerut pâine, nu i-ai dat șarpe când ți-a cerut pește, deci nu cred că ați pățit asta. Că v-a strecurat tata un șarpe în pat. În timp ce voi a zis, tată, un pește. Și e dat așa. Și mai zicea ceva, am uitat. Mai zicea, nu i-a dat în loc de ou scorpie. Adică scorpie, ca și cum a zice un fel de animal foarte veninos. Cum ar fi acela cu coada întoarsă. Scorpion. Deci nu a zis, ourei, îți dau eu un ou. Și ți-a aruncat scorpia în față, nu? N-ați pățit așa ceva. Deci dacă tații voștri, răi fiind, totuși nu vă fac chestia asta, auziți tot. Cu atât mai mult tatăl vostru cel mijlocitor, care este desăvârșit în bunătate, zice Dumnezeu. Deci, spune ca într-o oglindă absolutul rău al omului și la ce răutate poate să ajungă omul, și urăciune, și bunătatea lui Dumnezeu, care este inversul absolut. Și atunci, ce legătură poți să faci cu tatăl biologic? Tatăl biologic nimeni în drum față de Dumnezeu. Înțelegeți? Nimeni. Nu e în stare de nimic față de Dumnezeu. Nu poate nimic. Niciun tată, de niciun, de nici biolog, nici duhovnicesc, nici de niciun fel. Nu are nicio putere să se compare cu Dumnezeu. Noi, părinții duhovnicești, așa zici, suntem niște caricaturi ale Dumnezeului. Niște caricaturi ambulante ale lui Dumnezeu, adevărat Dumnezeu. Înțelegeți? Nici nu vă puteți închipui ce înseamnă Dumnezeu. Adică nu are comparație pe fața Pământului cu bunătatea omenească. Nu are comparație. Ce ați văzut vreodată la vreun om, cea mai mare bunătate, cea mai mare blândețe a vreunui om este așa o lumânare de asta față de soare. De soare. Așa este Dumnezeu soarele și noi suntem lumânarea asta când avem o bunătate așa totală și suntem așa o lumânare prăpădită. Și nu poți să-i zici lui Dumnezeu Tată și îi zici la micul pămpălău, ălălalt tată și părinte la ăsta, la pămpălău și nu poți să zici la Dumnezeu, tată? Păi Dumnezeu e tată de 1000 de ori, mai ales că El te-a zidit din neființă, El te-a gândit, El te-a dorit. El e tata. Cine altcineva? Dacă nu reușesc să citesc Paraclisul Maicii Domnului zilnic, așa cum mi-am propus, se supără Maica Domnului? Nu se supără Maica Domnului. Nu. Puneți-vă în gând și zici totdeauna să aveți un program normal și un program de avarie. Și ziceți, domnule, în caz de avarie, în caz de situații limite, în caz de nu știu ce, am programul ăsta minim și zic rugăciune începătoare și un psalm din Saltirea Maicii Domnului. Atât. Sau nici măcar rugăciune începătoare. Tatăl nostru și un psalm din Saltirea Maicii Domnului. Dar zic și eu ceva, dacă asta mi-a propus Saltirea Maicii Domnului. Și să fii bucuros că Maica Domnului va primi. Cum zicea Antonie de Suroj, părintele mitropolit al rușilor, zicea că era un om care atâta harii dădea Dumnezeu, dar nu mă îndemn să faceți exact acest om, dar care atât de mult muncea, săracul era un emigrant rus, muncea enorm, el se rugase înainte, avea multe putere de rugăciune, dar atât de mult muncea din dimineața până noaptea și când ajungea acasă cădea așa pe pași și zicea, Doamne, Tu știi că Te iubești, și adormea. Și dădea Dumnezeu har mult la acest om, pentru că chiar așa era. El iubea pe Dumnezeu, dar nu mai putea, dacă nu mai putea. Înțelegeți? Dar eu vă îndemn așa, în timp ce munciți, să faceți ca Sfântul Sfidon și alți sfinți prescurari de Apecesca, care în timp ce munceau, frământau, învățau pe de rost anumiți psalmi, ei știau psaltirea toată pe de rost. Și ziceau în timp ce munceau. Sau, dacă nu știți să învățați psalmi, ziceți rugăciunea inimii. Ziceți, nu se poate, chiar și dacă e muncă intelectuală, să nu te poți opri măcar la 10-20 minute să zici de două ori, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește, mă vine păcătos. Și continui iară. Iară te oprești și zici, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește, mă vine. Și iară continui. Și e extraordinar așa atât. Să presar ziua cu asemenea gânduri legate de Dumnezeu. Sau prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Sau Sfinte Îngere Păzitor al Vieții Mele, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau Sfinte Ierarh Nicolae, roagă-te pentru mine nevrednicul. Diferit, la cine ai tu evlavie?
Nu? Când asculti ceva, poți să...
Până atunci? Poftim?
Când asculti ceva.
Bine, dar n-asculti continuu. Și omul mai și respiră. Și când el respiră, tu zici, Doamne, Sfântul Ierarh Nicolae, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu? Cum nu? Păi și acum, mai respir din când în când. De exemplu, zic, de exemplu, și tu ce, și după aia până respiști să zic nu știu ce, nu știu ce, tu ce faci? Că să zici, Doamne Iisuse Hristos, Iisuse miluiește-mă. Dar foarte scurt, sau zici, Doamne Iisuse miluiește-mă, sau Iisuse miluiește-mă, foarte scurt. Deci așa de valoros e numele lui Dumnezeu în sufletul omului, atât de valoros încât e ca un cârlig de aur care se prinde de cer, pur și simplu. Așa este, înțelegeți? Nimic cu nimic altceva nu poți prinde cerul decât cu numele lui Dumnezeu. Deci, Doamne Iisuse, n-am căzut. Știți că e jos, e un haos fără sfârșit. Un hău fără sfârșit. Și te prinzi cu chestia aia. Nu. De exemplu, v-am spus, singurul om pe care l-am văzut că poate să facă asta în timp ce vorbește, în timp ce vorbește, era Părintele Galeriu, lângă care am stat la masă, eu eram președintele scorului, l-am invitat și vorbea chestii foarte profunde, foarte profunde. Și între cuvinte îl vedeam cum zice rugăciunea inimii. Deci, da, iubiții mei! Și vedeam, nu știu, e nu știu ce, nu știu cum și nu știu ce. Și ziceam, Iisuse Hristos, continua. Fiul Dumnezeu, a, miluiește-mă pe nepăcătos. Incredibil! Eram așa tot timpul. Nu puteam înțelege cum se poate. Se poate! Înțelegeți că se poate! Și acest era om căsătorit, avea 5 copii, avea toată ziua oameni pe acolo. Și putea, zicea în timp ce vorbea, că unii îl numeau galeră, că prea mult vorbește. De la galerile pe care strigi, știți? Da, dar el se ruga. Ceea ce e nemaipomenit. Se putea ruga. Exact cum Sfântul Grigorie Palama zicea, se pot ruga și mirenică. Erau mulți monahi care ziceau, numai monahii se pot ruga. Și el zicea, nu, el, marele Grigorie Palama, zice, se pot ruga și mirenii rugăciunea inimii și încă pot să ajungă la măsuri dumnezești. Acolo, în mijlocul necazului, în mijlocul ivifolului, veacului acestuia. Și întrebau cum și el dădea exemplu pe tatălui care era mare demnitar, adică sfătuitorul împăratului Bizanțului. Și care se ruga în timp ce vorbea cu împăratul, se ruga în timp ce făcea planurile, se ruga. Continuu, zicea rugăciunea inimii. Uneori se mai pierdea, zicea rugăciunea inimii și împăratul zicea, vai, Vasile, cum îl chema. Și zicea împăratul, lăsați-l că se roagă. Deci și-au dat seama. Da, omul ăsta era rarisim când nu auzea ce zice împăratul. Restul auzea. Tot, era foarte atent. Și ceea ce ne îndeamnă pe noi Dumnezeu și ceea ce vă îndemn și eu și ceea ce este de folos în lumea aceasta, că să personalizați rugăciunea inimii, dar nu să o personalizați neapărat prin cuvinte noi, prin formule noi cu care să-i adăugați rugăciunea inimii neîncetat, ca astfel o personalizați. Puteți și așa, dar mai bine să dați vânt care să sufle în pânzele rugăciunii tot ce se întâmplă în jurul vostru. Adică, de exemplu, să zicem că eu acum mă gândesc, aule, ce le zic, dacă greșesc, ce le zic? Și atunci când zic, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miluiește-mă pe mine să nu greșesc. Doamne Iisuse Hristos, miluiește-mă pe mine să nu greșesc față ce le zic cu oamenii, să nu-i mâhnesc, să nu-i supăr, să nu știu ce. Și deci asta e un vânt care bate, că bate firesc în sufletul meu gândul fricii, grijii. Și atunci nu-l las, aule, mă întulbură gândul de la rugăciune, ci folosesc vântul ăsta să împingă în pânzele rugăciunii. De exemplu, tu stai și asculți aici și te gândești, dar mâine știu să fac, am pierdut, că am prea mult timp aici stând și nu știu ce. Și zici, Doamne Iisuse Hristos, mi se pare că am pierdut prea mult timp, ce fac mâine? Doamne Iisuse Hristos, ajută-mă să fac mâine bine. Doamne Iisuse Hristos, sau să zici doar rugăciunea, fără să adaugi cuvinte, dar cu împins din spate de grija și frica aia să împingi rugăciunea. Știi, să zici, mâine, să mă ajute Dumnezeu mâine. Nu trebuie să zici neapărat în rugăciune. Dar dacă ăsta e vântul care bază de sfânt, tot folosește. Exact cum marinarii erau pricepuți. Din orice parte putea vânt, în funcție de aia își sau pânzele ca să meargă tot în direcția în care vreau ei. Știți? Așa și tu, tot spre Dumnezeu mergi, dar te folosești de toate grijile astea care vin peste tine. Asta este sfatul mare al părinților. Folosește-te. E foarte greu în lume fiind să n-ai niciun gând și să trăiești într-o liniște absolută și să stai, să simți totul, să n-ai nicio grijă, nici ce vei mânca, nici că mănăstirea se ocupă, să n-ai grijă nici ce, sau fi la așa măsură duhovnicească încât să nu-ți mai te interesezi, să ai încredere absolută în Dumnezeu, chiar dacă știi că mâine mor, că nu mai ai nimic. Asta sunt măsuri foarte mari. Sau să fii în mănăstire și să zici, da, mănăstirea se ocupă, eu mă ocup numai de asta. Așa ceva nu se poate în lume, înțelegeți? Ci în lume se poate chestia asta și care de multe ori e mai puternică decât cealaltă de rugăciune, să știți. Și v-am spus odată cum în pelerinul rus se povestește de un asemenea copil care păștea oile satului, că îi muriseră părinții și păștea oile satului împreună cu alți șobani și a pierdut oaia primarului, cea mai grasă și mai frumoasă. Când a dus-o seara în sat, a constatat că prin niște păduri urâte și era noapte, târziu, că era noiembrie, a zis primarul, dar oaia mea unde? Avea mai multe, dar era principala lui aia. Și a zis, unde e oaia mea cea bogată, cea frumoasă, cea nu știu cum, mițoasă și de vreme acasă? Și a zis, dacă nu o aduci, te omor, mai ales că ăsta n-ar avea pe nimeni să-l protejeze. Te duci acum și nu o aduci. Și acel om, copil, s-a dus prin pustietățile pădurilor, tot a umblat prin noaptea aceea întunecoasă, ploioasă de noiembrie, strigând după oaie și negăsind nicio oaie, și plângând și disperat și deznădăjit. Vă dați seama ce viforă era în sufletul acestui copil? Și ea, pe lângă toate acestea, cum se întoarcă acasă că l-omora? Ce casă? Că se întorcea la stână unde aștepta primarul, aia dus-o și l-omora. Și l-aștepta acasă bătaie până la moarte, poate, că nu era mare lucru să-l ducă până în pragul morții, cum s-a și întâmplat. Că l-a bătut așa de tare că s-a întors, încât l-a ologit pentru tot restul vieții. Adică a rămas cu probleme de mers și multe altele. Și el, pe lângă toate astea, a auzit și lupii urlând în jurul lui. Deci, ce era o liniște eternă în sfătului și el zice, Doamne, nu era. Era un vifor fără sfârșit. Și el nu l-a învățat pe nimeni pe el rugăciunea inimii, dar în condițiile acelea de, fără să-și dea seama, a căzut în genunchi într-o poiană, cât putea bănui că e o poiană, mai mult dimineața a văzut că era într-o poiană, și a început să zică continuu cu toată ființa lui, cu tot sufletul lui, că asta poate să-ți dea viforul încercărilor și ispitelor din afară, din care te bat tot timpul, să te ducă la măsura aceea să strigi cu toată ființa ta. Ca cum numai un om în primejdie poate să strige către Dumnezeu. Și a început să strige, Doamne Iisuse Hristoase, milește-mă, fără să-i zică nimeni că așa trebuie să roage el, că asta e rugăciunea inimii. El striga la Dumnezeu, ce să-i zic altceva? Și a strigat și a strigat și cu cât striga mai mult, cu atâtea se odihnea, se liniștea. Nu și-a aducea minte. A căzut ca într-un extaz, ca într-un somn adânc, continuând să strige așa, tare. Și s-a trezit dimineața în continuare acolo, în poiana aceea, zicând în continuare. Dar ce a trăit în noaptea aceea, adică bucuria aceea de a-i rosti numele lui Dumnezeu și pacea care venea în inima lui prin rostirea numele lui Dumnezeu, n-a putut uita niciodată după ce s-a întors acasă și l-a ologit primarul. El a plecat și a devenit un pelerin veșnic, căutându-l pe Dumnezeu. N-a mai putut să stea niciunde. Se odihnea numai amintirea numelui Dumnezeu. Deci, ceea ce ne îndeamnă asta, ca și altele, este că să ne folosim de încercările vieții ca să strigăm către Dumnezeu și să acest vânt să bată în pânzele sfântului nostru, să ne urce spre Dumnezeu. Nu, iar cu cât tu găsești, să zicem, la celălalt durere, la celălalt, și pentru ei te rogi cu tot sufletul, nu mai e nevoie Dumnezeu să-ți aducă ție toate ziua nevoi și suferințe ca tu să ai motiv să zici, Doamne, smilești, Doamne, smilești. Înțelegeți? Cu cât tu te doare celălalt om că suferă, lumea întreagă, animalul că suferă și te rogi pentru ei și ai inima îndurerată pentru ei, nu mai aduce Dumnezeu peste tine. Cu cât tu ești absolut nepăsător și nu-ți pasă și chiar îți convine că ăla suferă și tot nu știu ce. Și pentru ca pedeapsă că îți convine și îți place și judești pe celălalt să va veni peste tine ca și încercare, dar și ca să-ți aduci aminte măcar așa de numele Dumnezeu. Deci care variantă o alegeți? Numai bine cealaltă. Foarte pe scurt. Înainte Sfintei Împărtășanii se cade să spunem tot canonul Sfintei Împărtășanii sau putem zice doar acele rugăciuni 12 ale Sfinților Părinți? Se cade să zicem tot. Dar ce vă îndemn, adică e atât de important tot să zicem. În Muntele Atos se înlocuiește cu 25 de minute de rugăciune a inimii acest canon sau jumătate de oră. Puteți să-l înlocuiți așa dacă v-ați plictisit, dacă nu mai înțelegeți, dacă vi este greu. Din când în când să-l înlocuiți pentru o perioadă, o vreme. Și stai în fața icoanei sau unde poți tu și zici, Doamne Iisus Hristoase, și Dumnezeu miluiește, mă vine păcătos, 20-25 de minute, 30. Depinde cum puteți fiecare. Dacă nu puteți să ziceți constant, ziceți 10 minute, vă mai sculați, vă mai îndreptați, vă mai trageți două palme, vă mai liniștiți, vă întoarceți înapoi și ziceți iar 10 minute. Înțelegeți? Da. Ba da, e bine să se ceară asta. Dar fiecare la părintele lui Duhovnice să ceară asta. Dar e bine să ziceți canonul de împărtășanie. Și dacă ziceți canonul de împărtășanie, vă îndemn seara dinainte și chiar dimineața dinainte să nu mai ziceți, dacă vă este greu și dacă nu, de-abia puteți să ziceți canonul vostru personal. Dacă voi să mai adăugați canonul de împărtășanie, dacă voi o împărtășiți des. Atunci puteți lăsa și la cei care se sfăresc la mine, îndemn așa, cu o zi înainte, dimineața și seara, să nu zică rugăciunile care le aveau de zis, să zică, să împartă în două canonul de împărtășanie și să zică. Nu trebuie zis înainte de împărtășanie canonul. Se face și la mănăstiri. Se face seara dinainte. Deci așa și voi. Faceți-l seara și dimineața dinainte, împărțiți-l în două, ziceți-l cu atenție și pregătiți-vă de împărtășanie cu Hristos. Puteți să faceți și așa cum am zis cu rugăciunea inimii.
Păi acasă,
unde ați undeva? Acasă. dacă vii foarte de dimineață să te spovedești și nu știu ce, păi poți să păstrezi acolo, nu te spovedești, stai la coadă, zici. Știți? Se poate și așa. Cum să îl mai întrebăm pe Dumnezeu care este rostul nostru în viață când avem senzația că îl tot întrebăm și nu mai răspunde? Păi bine, dar vă întrebați și vă așteptați. Adică este, el vă va răspunde. Și nu răspunde așa, dintr-o dată să o întune din cer și zice, rostul tău este... Nu asta așteptăm noi, pentru că noi nu suntem capabili să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu știu dacă suntem capabili și dacă ne vom întâlni, de cele mai multe ori s-ar putea să alegem răul sau să alegem nebunii, prostii, să ne speriem, să luăm razna, să zicem că am o nebuniță, nu știu ce. Nu suntem încă la măsura aceasta și nu e bine să-L ispitim. Doamne, deci Tu să vii Tu direct, așa, să-mi spui, să nu știu ce. Asta e o nebunie. Și atunci noi așteptăm că Dumnezeu ne va descoperi. Adică tu ai încredere, i-am zis, Dumnezeu nu va descoperi. Cum? Nu că vine un proroc din cer sau de nu știu unde și tu ai rostul. Nu așa. Nu forțăm, să nu forțăm asta. Ci ne va deschide căi care ne vor bucura, felul de a fi, oameni cu care să colaborăm, situații care să ne ajute și care ne vor întări, ne vor bucura, ne vom lămuri noi cu noi înșine. De obicei, aceste întâlniri, aceste răspunsuri ale Dumnezeu sunt niște lămuriri ale noastre înșine cu firea, cu oamenii, cu... Adică ne lămurim noi cei cu noi și cei care rostul nostru și care rânduiala noastră. În general, ceea ce trebuie să facem noi după ce cerem cuvântul ăsta de la Dumnezeu e să facem poruncile. Noi să ne studiem să facem poruncile lui Dumnezeu. Asta. Că nu faci nicio poruncă, nu ai chef de nimic, dar spune-mi ce care e rostul meu în viață. Nu o să afli nimic. Tu slăduiește-te să faci poruncile. Și în spatele poruncilor Dumnezeu îți va descoperi rostul tău în viață. Prin porunci, făcând poruncile. Trebuie să îngrijești de omul ăla, dacă l-ai văzut că a căzut, să-l duci până la spital. Acolo, pe drum, văzând cum lucrează medicii și, nu știu, și în farmacie cum lucrează farmaciștii și o să zici, mă, îmi place și mie chestia asta. Măi, să știi că mult îmi place chestia. Vreau și eu să fiu asistent medical sau nu știu ce. Dar altfel, nu o să descoperi niciodată. Nu mi s-a spus dacă să fiu asistent sau medic. Să mi se transmită așa din cer. Nu! Fă porunca prima dată și așa afli. Știți? Așa afli și alesul, făcând anumite porunci, că caut un ales al meu, să nu știu ce, o aleasă. Pe acolo, făcând o poruncă, nu știu ce, ducându-mi țiva acasă și acasă e fica lui care e necăjită și care era aleasa ta, dar altfel dacă nu-l ducea acasă, nu-l vedeai niciodată, nu-l vedeai. Nu-l vedeai. Deci făcând poruncile, credeți-mă, în spatele poruncile ascuns tot binele, tot. Noi zicem, te rog, spunem, Doamne, și noi stăm așa, în expectativă și zici, ce rău ești, nu-mi spui nimic, nu vrei nimic, nu ai chef, nu știu ce, nu mă pe mine, mă terorizezi, nu-mi dai, nu-mi faci, nu-mi dregi. Și tu nu faci nimic. Dumnezeu a zis, faceți poruncile și eu voi veni la voi, eu și Tatăl meu. Și voi cina la voi, mă voi sfătui cu voi. Voi vorbi cu voi. Asta e înțelesul. Deci faci poruncile și El va veni la tine și se va sfătui cu tine. Nimic altceva. Părinte, un creștin poate huli din greșeală, neatenție. Poate huli, dar să-și treagă cuvintele, să hotărească să nu mai facă asta niciodată, să-și dea o pedeapsă aspră, să meargă să se spovedească, să... adică nu așa, am pulit, aoleu, iar am tras o huleală, iar am făcut nu știu ce pedeapsă, nu așa. Nu treci peste hule cum treci peste meci când ești prin grădină. Adică stai așa, te duci și zici, măi, ce am făcut eu astăzi? Asta înseamnă să te cercetezi puțin pe tine, să stai puțin în sfătuire cu tine, măi, ce am făcut eu astăzi? Păi astăzi, dacă mai hulesc, 24 ore nu mai mănânc. Să vezi cum când deschizi gura zici am vrut să zic ceva, dar n-am zis. Vedeți? Altceva este. Omul știe de frică, dar de așa, că de drăguț și de bunătate, nu știu nimic. Părinte, o prietenă din bisericuță s-a înscris și își dorește mult să meargă în pelerinajul de sâmbătă, dar îi e teamă și are îndoiel fiindcă are mult de scris, iar profesorul i-a spus că dacă îi trimite foarte târziu teza, nu o va lăsa să o susțină în vară. De cealaltă parte, de multă vreme nu ai putut merge în pelerinaj și e foarte dor. Ce aș putea o sfătui să facă? Păi acum, în general, dacă îți dorești foarte mult un lucru de felul ăsta, în ziua aia nu o să poți face nimic, o să te gândești că ziua îți merg, nu știu unde și tot să stai acolo, să mai schimbi un cuvânt și o să zici, n-am plecat, de ce n-am plecat? Și atunci, dacă pentru o zi, că nu cred că ține de o zi în plus sau în minus chestia asta, să facă, să lucreze mai mult joi, să lucreze mai mult vineri, să lucreze joia trecut, să lucreze mai mult vineri, să lucreze sâmbătă, chiar și duminică, seara, după masa, să lucreze duminică, luni și să facă mai mult atunci. Și să meargă, să se erisească. Să meargă. Dacă ar fi așa 3-4 zile, aș mai zice, da? Pentru o zi. Putem spune Tatăl nostru pentru Dan? Da. Și ultima întrebare. Vă reamintim de prezentarea Asociația Alfa Grup legată de familia de suflet pentru copii orfani, Codruța Menonie. Este aici doamna care vrea să prezinte? Nu este. Este o doamnă care reprezintă asociația aceasta Alfa Grup, care ne sfătuiesc sau sfătuiesc sau încearcă să dea, nu știu, e complicat, o să vină doamna și să vă spună. Oricum e legat de copii care să fie ținuți în anumite familii, în anumit moment, un timp, sau nu, să nu fie ținuți în familie, ci să se ocupe familiile de ei, să meargă acolo un grup mai complicat. O să vină această doamnă și o să vă prezinte. Deci, în tatăl nostru. Se
face un peregrinaj cu unică la Cărnești, în Cătopiatul de și se face sfințire de biserică și nevoie de un voluntar care să conducă un grup de pelerin sau...
Cine vrea să conducă acest grup de pelerin la o sfințire a unei biserici la Cornești, în Voiedin, vrea să-l cu Andrei la sfârșit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească semnul Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și bunurile și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai ascult, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru vecinile Sfinților, Părintele nostru, Doamne, Sfântul, să fiu Dumnezeu, miliește-o cu noi.
Amin.
Dumnezeu să ne fiu. Da, este jos. Stați o secundă să vă spună, doamna, despre această asociație Alfa. Cei care vreți, dacă e interesant, pentru că puteți face un bine imens. Haideți, doamna. Foarte scurt. Să nu credeți că e ceva lung și complicat. Cred că puteți începe direct, să spuneți. Uitați!
Am venit împreună cu colega mea și președinta Asociației Alfa Group să vă vorbim despre un proiect, Familii de Suflet. Proiectul a început în 2013, când am ajuns la primii copii în centrele de plasament și am întâlnit acolo copii abandonați sau copii care erau instituționalizați datorită faptului că părinții erau depăziți din drepturi, datorită abuzului. Și ne-am dat seama de atunci că nevoia cea mai mare pe care o au copiii aceștia este de a le acorda afecțiune și timp. Și am început să ieșim cu ei, să ne întâlnim. Uneori ne întâlneam noi, cei care eram în asociație atunci, am început să ne întâlnim cu ei în grupuri, să-i cunoaștem. S-au legat efectiv de noi, de sufletul nostru și noi de ei, câte un copilaș, doi, trei. Dana, președinta asociației, încă de atunci se ocupă de trei copii. Și atunci pot să zic că au fost primele baze ale proiectului Familii de Suflet, care mai apoi am reușit să primim o finanțare în 2015 și să ducem proiectul la un nivel mult mai mare. În momentul de față, prin proiect am ajuns în companii private, în biserici, în tot felul de locuri frumoase și s-au alăturat nouă 50 de adulți, din care 30 se implică în mod constant în viața unui copil. Asta însemnând că iasă din când în când cu el în oraș, fiind un fel de mentor, probabil, pentru ei. Le acordă timp, povestesc cu ei. Asta le lipsește, de fapt, cel mai mult lor. Poate fi, de asemenea, familie de suflet, implicare la nivel de grup, în activitățile pe care le facem. Vă spuneam că încă de la început i-am scos din mediul lor, pentru că asta a dat cel mai mult rezultate și copiii au reacționat foarte bine și au început să se schimbe, au început să creadă mai mult în ei, să lupte mai mult pentru ei. Și faptul că participau la unele activități din când în când sau că erau susținuți cu diferite abilități pe care, în diferite abilități pe care le aveau, de exemplu muzică sau fotbal, asta pur și simplu le-a dat curaj și putere și au început să lupte mai mult, cum ziceam, pentru ei, să meargă la școală, să-și dorească mai mult de la viață. În proiect, în momentul de față, avem 30 de adulți implicați, la fel ca și noi, care țin legătura constant cu un copil. Unii îl scot din când în când în oraș, alții îl duc acasă în weekenduri sau petrec sărbătorile sau vacanțele cu ei. Alții se implică în activități de grup, alții care nu au timp îi susțin financiar. Și ce am văzut noi din 2013, de când ne ocupăm de ei, că toată implicarea asta dă rezultate. Copii care, în momentul în care i-am cunoscut, nici măcar nu se puteau gândi la viitorul lor. De multe ori îi întrebam ce îți dorești să faci mai departe. Nu puteau să vadă mai mult de faptul că ei sunt acolo, în căsuțele alea, cineva are grijă de ei. Sistemul e cum e, pentru că nu sunt învățați să facă și nu sunt lăsați, datorită legii protecției copilului, nu sunt lăsați să facă mare lucru. Fată la 13 ani care nu știe să curețe un morcov. Și astea sunt niște abilități simple, pe lângă faptul că petreci timp cu ei, niște abilități simple care contează enorm. În momentul de față am început să ne ocupăm și de cei care părăsesc sistemul de protecție, pentru că aici e o problemă imensă. Mulți ajung pe stradă, se sinucid, se întâmplă lucruri groaznice, pentru că neavând abilități, neștiind, trauma abandonului e una din cele mai cumplite traume și foarte greu se trece peste ea. Și asta îi descurajează în tot ce fac, dar în momentul în care simt că au un sprijin de undeva, simt că pot să vorbească cu cineva, că cineva are o vorbă bună pentru ei, deja lucrul ăsta este enorm, enorm pentru ei. Ca de altfel și pentru noi, când cineva îți spune cred în tine și știu că poți și te susțin, parcă altfel ai aripi. Tot în proiectul Familii de Suflet noi am cuprins inițial 60 de copii din centrele de plasament și 40 de comunitate foarte săracă din comuna Dragu. Acolo sărăcia este foarte, foarte mare. N-au papuci cu care să se încalțe să meargă la școală. Nu au mâncare, nu au o sărăcie cruntă. Și Dana s-a ocupat, colega mea, de partea asta de proiect și o să rog pe ea să zică două cuvinte despre copii și despre ce se întâmplă acolo. Ce înseamnă acolo familie de suflet? Că ei au familii, dar sprijinul ăsta material înseamnă mult.
Vă mulțumim tare mult că ne ascultați în seara asta, mulțumim tare mult părintele Ciprian pentru sprijin și pentru tot ceea ce face și transmite aici în locul acesta. Mă bucur foarte mult că mă aflu în locul acesta și ne aflăm aici. E vorba despre copii abandonați, în special cei din centrele plasament. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește informații mai mult despre ei și despre felul în care puteți să vă implicați, despre felul în care puteți să fiți o familie de suflet, o persoană de referință, aveți aici și prin acest proiect șansa să schimbați destine. Asta încercăm noi să facem, uneori reușim, alteori nu reușim. Ne uităm la partea bună, la ceea ce reușim să facem și avem și putem să vă dăm asigurarea că acest proiect funcționează și că vedem rezultate. Într-adevăr, rezultatele se văd în ani, în timp, dar rezultate sunt. Vorbim despre copiii de la sate, de asemenea și acolo sunt copii abandonați, săraci, care nu au șansă să ajungă la școală. Noi avem familii și oameni care se implică, îi ajută să, să se susțină, îi susține la școală prin școlarizare și tot felul de alte activități. Ce pot să spun? Toți știm că sărăcia e mare, e mai mare uneori la sate, neglijența și tot ceea ce vedem în jurul nostru ne îngrozește uneori și de aceea e bine să, să ne implicăm cu puțin sau cu mult. Nu e vorba de bani aici, e vorba de suflet, este un proiect de suflet și dacă doriți să știți mai multe despre noi, avem niște mape cu toate informațiile și în cazul în care doriți să vă implicați, puteți să semnați un acord și avem pagină de Facebook, ne găsiți pe internet și ca să nu vă reținem, vă mulțumim încă o dată.
Mulțumim,
Doamne ajută și așteptăm să ne mai vedem, poate pe larg să discutăm altă dată despre proiectul nostru.
Sau dacă aveți întrebări în momentul de față, putem cu mare drag.
Poate să fie neapărat o
frunzie? Nu, neapărat.
Poate să fie o persoană?
Poate să fie o persoană. De aceea noi venim și venim cu drag în biserici, pentru că acolo știm că sunt familii sau persoane cu morală, persoane care pot să transmită de asemenea acestor copii principii, valori de viață și poate să fie și o persoană singură, dar important este să se gândească la o relaționare cu acești copii pe termen lung.
Pe termen lung, da, asta e singura condiție, pentru că ei au trecut odată prin trauma abandonului și dacă vine cineva, se ocupă de el și dintr-o dată dispare, trauma este mult mai profundă și nu așa învață să nu aibă încredere în nimeni. Bine, se poate întâmpla la un moment dat să nu mai poți, dar important este că atunci, dacă vă hotărâți să vă implicați în viața unui copil, să vreți să o faceți pe termen lung, chiar cu puțin, nu contează, să-l văd o dată pe lună, nu știu, o dată pe lună să vorbesc cu el. Ne ziceau șefii de... Am povestit cu o asistentă socială într-un centru și ne zicea... am 12 copii în căsuța asta și... vin de multe ori de la școală, repede să le dăm mâncare, după aceea repede să-și facă temele, după aceea s-ar juca puțin și după aceea la culcare. Și zicem, dau seama că trec uneori zile și nu apuc să vorbesc cu un copil, să-l întreb ce mai simte, ce mai face, cum a fost la școală, cum se simte, ce își dorește. Pur și simplu, imaginați-vă să fii copil într-o familie în care să nu te întrebe părinții nimic sau adulții care sunt lângă tine. E pur și simplu greu de imaginat, dar așa cresc. De asta o vorbă bună, un timp petrecut cu ei contează foarte mult, foarte mult.
Vă mulțumim tare mult că ne-ați ascultat.
Da, cum? De la mici, pe un proiect sunt de la 6 ani până la 18 ani. De la 6 la 18.
Deci dacă doriți să faceți ceva, le vorbiți cu doamnele. O să lasă dânsul și la numărul de telefon sau nu?
Da, avem aici.
Avem aici, dacă cineva este interesat, poate să treacă pe aici, să ia o mapă.
Mulțumim mult!
Noi mulțumim!